Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mé zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají zprotivníka, stavíme barikády. Viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii? Jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav.
Nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase.
Selma se stal pejsek, na řadě jsou slitá, čeká na hodně o vítězů.
O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je kou na kou, je králem, písko nese se s dodělým sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
Dobrý večer v úterý, přeji všem, kdo nás teďko právě posloucháte, čili vážení a milí posluchači svobodného vysílače, posluchači studia Midgard. Vítám vás při poslechu dalšího živého pořadu Historie na ruby a pochopitelně tady na to nejsem sám, takže byť na dovolené, tak ale stále s námi připraven a přítomen taky Pavel. Pavle, já tě zdravím a vítám tě teď v pořadu Historie na ruby.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači. Přeji vám krásný prázdninový zážitek z tohoto našeho pořadu a doufám, že si to dnes opět všichni užijeme.
Skvělý. Řekl jsi spoustu věcí, Pavle, za mě, takže mě to tím pádem odpadlo, děkuji. A než se dáme spolu do práce, než se tady pustíme do témat, která jsme si tak nějak zobli, trošku z mainstreamu a trošku odinut, tak je potřeba, abych řekl několik důležitých věcí. Poprvé, přejeme k dnešnímu svátku všem Radomírům, kteří mají dnes ten svůj velký sváteční den, aby byli zdraví, aby byli milovaní, aby to dobře všechno oslavili a aby zase do toho dalšího roku, než budou mít opět svátek, tak aby se vyzbrojili dobrou náladou a skvělou myslí. Takže to bylo pro Radomíry. A teď všechny, nebo pro všechny vás, kteří posloucháte, taková dobrá informace. Studiový telefon, jenom připomenu číslo 774-139-044. Takže 774-139-044 na ten telefon nám můžete v průběhu našeho dnešního živého pořadu nám můžete telefonovat, můžete nám psát SMSky. Rovněž tak nám můžete napsat na Skype PetSyn2 s Y a s číslicí 2 na konci, všechno dohromady PetSyn2. No a také nám můžete psát do e-mailu sem do studia a ta adresa je, vy už ji znáte, ale jenom připomenu, svcs.midgard@gmail.com. No a jinak, pokud jste mě teď přeslechli, neslyšeli, nepoznamenali, nic si z toho nedělejte, na tom webu, kde jste si potvrdili poslech jednoho ze streamů, tak tam máte všechno napsané, všechno tam je uvedené, takže můžete použít a můžeme komunikovat. Takže logistické věci jsme udělali, přání jsme udělali, no nezbývá, Pavle, než se pustit do tématu. Já se tě zeptám, ty jsi na dovolené, že? A ty jsi na té dovolené něco zažil. A já bych tě poprosil, aby si nám o tom trošku povyprávil. Takže kde jsi cestoval, co jsi tam zažil, je to tvoje.
Tak dobrý večer, já ještě cestuju pořád, nebo tak nějak vězdicovitě teď cestuju sem v okolí Oravské přehrady. Je to nádherné místo, jako vřele doporučuji, protože pro ty z nás, kteří neholdujeme úplně tomu bombastickému, takovému tomu globalizovanému pojetí prostě poznávání světa, tak ještě jsou tady malebná zákoutí, ještě se tady pořád dá různě bivakovat, dá se tady prostě kempovat na divoko, dají se tady provozovat vodní sporty různé prostě bez toho, že by člověk nějak cítil, že utiskuje ty druhé, nebo že ho ty druhý ruší prostě ty nějaký skutraři a podobně. Prostě je to skvělý kousek jako bývalé federace a dneska samostatného Slovenska. A co jsem dneska zažil? Dneska jsem třeba byl v takových úplně senzačních koupelích, jako termálních, na polské straně, to znamená severně od Vysokých Tater. Je to asi tak pro vaši představu 20 kilometrů severně od Kryváně, od Vysoké hory, která je v Tatrách, tak na té polské straně, ale od polských hranic je to asi kilometr, jako zase od té svislé vlastně části jako společné hranice mezi Slovenskem a mezi Polskem. Takže jmenuje se to Chocholov, ta vesnička. A proč je to tak zajímavé? Tady vlastně jsou takové hodně moderní lázně, jako skvěle, ale pojaté, krásně zapadají do té krajiny, prostě s nádherným výhledem na jih, právě na ty Vysoké Tatry z té polské strany. A tyhle lázně tak byly renovovány v roce 2015 a mě teda jak v České republice, tak i v Československu vždycky termální lázně chyběly. Oni na polské straně jakoby té federace na slovenské straně nebo v slovenské části té společné federace československé, tak bývaly a nebyly špatné za toho zlého bolševíka. Ale postupně potom osamostatnění Slovenska, to mi potvrzují i Slováci, jako moji přátelé, tak jako to upadá. Prostě místo toho, aby to šlo nahoru, tak to upadá a ta kvalita se hodně zhoršuje. V Čechách mě úplně chybí jakoby ty termální lázně, tam ani nevím o nějakých, které by mě jako vyhovovaly, když jsem byl v Liberci se podívat, ale to nejsou termální lázně, to je prostě takový ten akvapark jako s normální vodou, a protože Petr je velký jakoby propagátor funkce vody, tak třeba tam jsem byl velice zklamán, třeba v tom Liberci právě tím, že ta voda nebyla nějak zvláštní a samozřejmě i různé ty radovánky, jakoby ty vodní, tak tam probíhaly jedině ve studené vodě, takže říkal jsem si už nikdy více, je to asi nějakých 10-12 let.
No a Pavle, Čechách... promiň, víš, proč se mají radovánky dělat ve studené vodě?
No, protože se tam nešíří asi nějaké nežádoucí organismy, jo, ale zase to lidi, taky. Kteří...
To taky, ale hlavně lidi nemají roupy, víš? No.
Ale jako...
Promiň.
Já zase, jak jsem střižený na půl tím Orientem nebo Balkánem, tak prostě vím, že Evropané, že byli velice špinaví jako svého času, když se cítili jakoby křesťanskou výspou světa a teprve ty zlí musulmané vlastně tak jim přinesli nějakou tu kulturu hygieny, vody, prostě užívání si těch vřídel, prostě předtím křesťané si mysleli, že tam sídli nějací prostě ty čarti a to peklo prostě v těch vřídlech a teprve ty zlí musulmané, třeba konkrétně Maďarsko, tak prostě bez těch zlých musulmanů tak by vůbec nenašlo prostě spoustu těch zřídel. Dneska třeba Maďarsko je velmoc, jako co se týká termální turistiky. A teď, co chci říct, vlastně vůbec V4, jako to znamená ty čtyři země, tak jsem si říkal, že si to i vlastně částečně tím otestuju, jako tou současnou dovolenou, jako v tom svátečním týdnu, jako které v České republice se stává z dvou prázdninových dnů, které jsou volné a nemusí se do práce, a na slovenské straně hranice je to jeden, ten teprve tady bude ve čtvrtek, ale samozřejmě, protože v pátek už na ten jeden den málo kdo chodí do práce, většinou si čerpá nějaké volno nebo si vezmou dovolenou lidé, tak se tady taky čeká velký nátřesk, tak dneska jsme si to do toho Chocholova zajeli užít prostě, a můžu říct, že na té polské straně, jako té hranice v tom akvaparku, tak mi potvrzovali všichni Slováci, se kterými jsem hovořil, i ty mý přátelé, se kterými jsem tam cestoval, že Poláci mají daleko vyšší dneska úroveň než Slovensko, co se týká termálních radovánek nebo těch koupelí. Tady je to otevřené od 9 až do 10 do večera. Je tam špičková kuchyně, prostě výběr asi z 15 druhů jídel, prostě ceny velice takové příznivé na Slovensku. Dneska jsou ceny podle toho, co říkali ty přátelé, tak při nižším komfortu, nižší kvalitě, tak dvojnásobné prostě. A ještě tam hraje jedna věc, jakoby vliv na to, Poláci, jak jsou takový jakoby kolektivističtí, to znamená, že nevzývají tolik to pravicování a takový ten individualismus a to odírání jednoho člověka druhým a to velkoexekutorství, které teď je populární v České republice, tak tam se mi líbila ta přezaměstnanost. To znamená, přestože tam bylo jakoby na první pohled přezaměstnáno, tak všichni jako něco vždycky dělali. Jako jo. A nikde se tam nečekalo prostě dostatek lehátek. Jako na každém místě, které si člověk dokázal představit, tak přestože tam bylo docela plno narvané parkoviště, když jsme přijeli, tak člověk našel lehátka, jo, volná. Všechno bylo uklizené, pořád tam něco stírali, prostě nějakými stěrkami, měli tam i takové automaty, které jenom někdo obsluhoval, jezdil tam s nima po té podlaze, aby se tam nedal klouzat, aby tam někdo si neutrpěl nějaké zranění. Napití se nečekalo, spoustu různých osvěžovacích míst, jo, to znamená i takový ten vodní bufet nebo vodní bar, prostě několik druhů takových jakoby rychlejších automatů, kde si člověk jakoby samoobsluhoval, byla tam i restaurace, prostě všechno jsme vyzkoušeli, prostě ceny velice příznivé, všechno jsme vyzkoušeli, prostě dali jsme si tam samozřejmě daleko víc, než bychom vůbec čekali, už jenom proto, že jak to tam bylo příjemné, jako různých těch zážitků, prostě nejenom kulinářských, ale i těch vodních, prostě radovánek, líbily se mi tam třeba houpačky, já jsem to teda jako v Čechách jsem to neviděl nikde, jako protože v Čechách jako moc do těch akvaparků právě nechodím a neviděl jsem to ani nikde moc ve světě, to je takové jakoby C-čko. V tom C-čku se lidi jakoby rozhoupou navzájem, jo? To znamená dvě strany proti sobě a houpou se, taková hodní houpačka, taková sranda, jako, ale můžu říct, že jsem tam teď byl úplně vysílený. Jo? A právě s těma Polákama, jak jsou takový družní, jak nejsou zákeřní a nejsou takový zamračení jako třeba Češi, nebo to, tak to byl jako příjemný prožitek. Samozřejmě nebyli tam jenom Poláci, zaslechl jsem tam nejen slovenštinu, ale i třeba češtinu a pak tam byly různé takové ty jazyky, které se špatně daly identifikovat, možná to byl někdo z Pobaltí nebo tak, ale prostě všichni takový družní, příjemní, jo? A ono to vychází i z toho, jak je tam ta přezaměstnanost, taková ta pozitivní samozřejmě, tak vlastně ani nebyli nervózní ty zaměstnanci. A prostě hrozně se mi tam líbilo. Je to lemované těmi těmi vysokými Tatrami, takže úplně uchvatné pohledy prostě z té vody na ty vysoké Tatry a z té polské strany na ten jih vlastně, nebo jižním směrem na ten pohled, to znamená ty severní svahy těch vysokých Tater, což jako našinec moc nezažívá jako často, i když jsem kdysi v Polsku byl asi rok a půl služebně, tak jsem se jako ani tady na tu polskou stranu Tater, musím přiznat, nikdy nedostal. Prostě jiná místa jako v Polsku docela znám, i polštinu ovládám, historii a tak dále, ale docela jsem se na to těšil, takže všem to doporučuji a pro mě to byla taková ta srovnávačka ty TV4. A ještě musím říct jednu věc, že prostě stejně asi jako člověk, když jede z Bulharska do Turecka, tak musí smeknout na hranicích, protože vlastně přeskakuje z jednoho skoro století do dalšího, protože v Bulharsku jsou ty silnice rozmlácené, prostě připomínají hodně české silnice, sice ne tak zničené, jako jsou dneska v Čechách, jako po těch pravicujících vládách nebo hruzovládách Nečase a tu Polánka, jak byly úplně úplně zdevastovaná, do ničeho se neinvestovalo. Tak v Bulharsku je to hodně špatné, ale v Turecku jsou prostě luxusní ty silnice jako, a ty dálnice a všechno. Takže to samý musím říct, že i na té slovenské straně není to tak hrůzné jako třeba v Čechách, jako, ale není jako být na co pyšný a na té polské prostě perfektní silnice, člověk jenom přijel ty hranice a zase musel smykat a upravené domy prostě a je vidět, že ty Poláci prostě na to dbají a že nikdy ty pravicující vlády tam prostě nemohly udělat tu spoušť prostě, co napáchali třeba v Čechách nebo ty hrůzovlády Dzurindovi, ty pravicující prostě na Slovensku a je to na tom Polsku poznat, že ty lidi jsou prostě takový jakoby štědří, rozdávační, pracovití, prostě pečují o svoje okolí a moc se mi tam líbilo a odjížděl jsem odtamtud nadšený a ještě se těším, že se tam určitě tento týden vrátím do Zakopaného, můžu třeba příští týden ještě z toho udělat nějakou krátkou recenzi, takže z tohoto dne a z této části té mé dovolené a z zážitků TV4, takže doporučuji Chocholov, prostě koupele, kdo si chcete doopravdy užít spoustu vodních radovánek za příznivé ceny s perfektním personálem, prostě na úrovni nové, prostě luxusní nádherné pohledy do okolí, takže doporučuji termální lázně Chocholov.
No, Pavle, když už jsi o tom mluvil, tak ono, když jedeš z Brna na Bratislavu, tak v jednom místě najednou zjistíš, že ti necvakají zuby, že se ti neklepe střecha u auta, že si nemusíš potom dotáhnout šrouby u kol, protože si přejel na Slovensko, víš? Takže Slováci si dokonce velmi dobře poradili, asi za málo peněz, protože jsem to sledoval, když to tam dělali, že udělali jenom takový nějaký penetrační povrch a vyrovnali krásně tu D1, která opravdu až na ty hranice je naprosto strašná a úděsná a najednou prostě to všechno stichne a jedeš do Bratislavy, jo, takže do té Blavy. Potom z těch kdysi hranic, kde si koupíš ten průjezd na Slovensku, tak tam je to pěkný. A jinak třeba ta dálnice, která vede do Tater, pak z toho Rožumberka, u toho Rožumberoku, že jo, když skončí papírny a najedeš tam na tu dálnici, tak ta je taky nádherná, uchvatná, jedeš pod nízkýma Tatrama, vysokýma Tatrama. Je to tam moc hezký, jako mě se tam vždycky líbí, ať tam jedu v zimě nebo v létě, tak musím říct, že ty Tatry mají svoje kouzlo a i ta dálnice se tam moc povedla a udělali ji dobře, jako naši bratři. Tak to velká pochvala na Slovensku. Kdo nás posloucháte, tak zcela bezpečně máte být na co hrdý a na co pyšný. Pavle, na Slovensku se dneska odehrála ještě jedna taková záležitost. Mainstream u nás o tom psal, jakože si slovenská policie uřízla nějakou mezinárodní ostudu. Ono to vždycky, oni to nafouknou, že? Tak ty jsi to tam nějak vypozoroval, co se odehrálo v té Bratislavě?
No já jsem to zaslechl teda v rádiu, já moc rádio neposlouchám, ty víš a posluchači vidí, že jsem velký ignorant jakoby toho mainstreamu. Ale tohle to jsem zaslechl a vím o té situaci už asi tak před rokem, myslím si, to začalo nějak kulminovat. A jde o to, že vlastně americká ambasáda v Bratislavě tak si tam uzurpovala už před několika lety část náměstí, jako významného náměstí v centru Bratislavy a udělala si tam okolo toho plot a tvrdí, že je to z bezpečnostních důvodů. To znamená, že Bratislava ne, tam musí obcházet vlastně na svém vlastním území, na území, které není součástí té diplomatické mise a nepodléhá teda různým těm vídeňským dohodám. Tak tam normální Bratislava nebo Slovák tak musí prostě takovým koloniálním stylu prostě obcházet prostě nějaké uzurpované území před tou americkou ambasádou. A ono to začalo před několika měsíci, možná i několika lety, a už jsem to kdysi jako zaslech, to ke mně nějak prošlo, že Bratislavané nejdřív po dobrém, jako Slováci, tak nabízeli Američanům, ať se prostě někam přestěhují. Jo. To znamená něco podobného, jako bylo v České republice, kde Havel tak pozval Svobodnou Evropu úplně do samého pupku, jakoby Prahy a tenkrát bývalé federální shromáždění sloužilo této nechvalně známé štvavé organizaci jako sídlo. Tak Češi tenkrát a Pražané museli potupně objíždět prostě to federální shromáždění. Uzavřela se tam vlastně taková ta myší díra, co je mezi Národním muzeem českým a mezi bývalým federálním shromážděním. Vytvářelo to tam kolony, prostě spoustu dopravních problémů a tak dál. Až potom oni si vlastně zbudovali hned vedle židovského cvičiště na Hagiboru, tak kromě toho, že si tam udělali takový luxusní penzion prostě pro přestárlé židy, tak si tam udělali i nové sídlo té štvavé vysílačky Svobodná Evropa a prostě Radio Farda tam třeba rozeštvala Islámskou republiku Irán a prostě další tyhle ty spolky, co jsou pod CIA a pod Spojenými státy. Tak vlastně v Bratislavě tak tohle to způsobila ta diplomatická mise. Jo. A Bratislavané teda nabízeli, ať vypadnou prostě Američané z toho centra, ať prostě jdou někam taky, do nějakých okrajových částí prostě Bratislavy, nebo na nějaké jiné místo, kde by se hodila ta diplomatická mise. No a Američané to odmítali. A dneska jsem teda zaslechl, že komentář o tom, že starosta té městské části, že už vyloženě jakože řekl, že to zažaluje, pokud vyhraje ten spor, takže prostě nechá to exekuovat. Jo. To znamená ten plot, že prostě bude muset pryč a že jestliže to není kryté žádnou mezinárodní smlouvou, jakože není tady to náměstí, prostě tam jde jenom o nějakou tu budovu té diplomatické mise, tak prostě Američané se budou muset o tam tuť klidit. Což se mi docela líbilo, když jsem se připravoval na tenhle ten pořad, tak jsem prostě neměl za tolik času a dobré datové připojení tam v tom místě, kde jsem se na to připravoval. Ale zjistil jsem, že před 3/4 rokem něco podobného i bratři Rusové provedli Američanům, a to znamená, že někde v Moskvě jim odstranili prostě nějaké ty parkovací prebendy před tou ambasádou americkou prostě v Moskvě a nechali tam parkovat prostě i běžné občany, a to samé udělali někde v Jekatěrinburgu, tuším, a v Petrohradu. Takže mně se to docela líbí. Já si myslím, že nejsme zase tak schrbení a taková kolonie, a že prostě i v Praze, že by to mělo jen houšť, prostě si říkám, aby i Češi se z tohohle poučili, že bratři Slováci si prostě nenechají dělat na hlavu a že už prostě můžeme začít chodit trošku víc příjmeně.
Prosím tě, Pavle, v tom sporu, nevíš, oni si pronajali ten plác, nebo koupili, nebo ho jenom tak zabrali, jak bývá jejich zvykem v koloniích?
Oni se odvolávají na to, že z bezpečnostních důvodů si to tam nechali jakoby postavit, i když jim to nepatří, i když neplatí za to asi žádný nájem, prostě i když nemají k tomu žádný oprávněný titul, jako k tomu to užívat. Takže prostě jenom za určitých asi vlád, jako takových těch pravicujících a takových těch poplatných prostě Američanů, tuším, mohlo to být za Dzurindy nejspíš, jako, protože ten je jako vyhlášený na Slovensku jako ten největší vles někam do nějakých míst prostě, nejenom izraelských, ale i amerických, tak prostě asi tenkrát se to odehrálo, té doby to tam asi je. Jo. Já teda jako nejsem hluboký znalec tohohle problému, jenom říkám, že zaslechl jsem ho před časem a dneska se mi líbilo, že už i v mainstreamu, že to kulminovalo tady na Slovensku, nebo aspoň v těch rádích, které měly dosahy třeba v té části Polska, kde jsem se pohyboval. Myslím si, že by měli posluchači si to užít, jako ti, kteří chtějí tuhle tu zprávu si nějak ověřit, prostě ať si to užijí, že prostě Slováci chodí dneska více zpříjmeně než Češi a že se máme od nich docela v čem učit. Prostě. Protože víme sami, že prostě na Staroměstském náměstí, že kvůli židovským nějakým památkám, které nejsou v bezprostředním okolí jako Staroměstského náměstí, oni jsou docela vzdálené, jo, to je třeba 0,5 kilometru jako na k nějakým těm synagogám tam, nebo minimálně několik set metrů, tak prostě tam byly zátarasy a takovéhle věci, jo, že najednou se začínáme učit žít ve strachu, to znamená my, kteří nikdy jsme nebyli nějak dotčeni terorem, ani za toho zlého bolševíka, ani těsně po něm, jakože by vyloženě jsme nějak trpěli, tak najednou si máme na to zvykat. A ne proto, že by Češi nebo Slováci, že bychom byli nějaký agresivní národy prostě, ale protože se začínáme přátelit prostě se silama, které rozesívají prostě jenom bídu, prostě krize, věčné války, humanitární bombardování, dokonce tím mají kryté prostě i měny, jako speciálně ten americký dolar, který který vydává a tiskne FED, který je v držení jenom několika židovských rodin prostřednictvím soukromých bank, jinak nemá vůbec s federálním nic společného, třeba ten FED jako konkrétně, tak prostě jenom kvůli tomu, co se děje po světě a my, že jsme takový poskokové, že jsme se stali jak Češi, tak Slováci dočasnými, doufám, že je to jenom dočasné, tak prostě najednou se musíme bát jako různých věcí a najednou oni se nám všude rozlézají, prostě tyhle ty naši jakoby bratři novodobí a Izraelci a prostě Američané a podobní, jako, a najednou my začínáme žít v tom strachu, musíme mít všude ploty, prostě kamery, prostě všude všechno je šmírované, není to příjemná situace.
No, tak to bohužel nám sem zavlekli ti západně uvažující, přesně jak jsi to pojmenoval. Ono možná, že by to chtělo k tomu přistoupit jako k černé stavbě s tím, že tam byl neoprávněný zábor, ale to asi ta legislativa k tomu nějaká bude. Tak jsem rád, že na Slovensku se našel tak odvážný tedy šéf toho regionu, toho obvodu v Bratislavě, který se prostě tomuhle postavil. Logicky je, že asi mainstream to bude nějakým způsobem komentovat, no ale ta podstata, ta je velice dobrá a správná, protože Pavle, víš, jaký je rozdíl mezi mešitou a minaretem?
Tak mešita ta nemá tu věž jako samou o sobě. Jo. Minaret to je ta věž, ta je mešitě, takže stavebně, no a... jako když to čistě nehumorně, ale jenom tak nějak reálně. Jo.
Moje otázka je záludnější, než předpokládáš. Protože já se ptám ve druhém kroku, proč třeba ve Švýcarsku dovolili stavět mešity, ale nedovolili a začali se spěčovat ve chvíli, kdy se chtěli stavět minarety. Tak pořád je to o tom, jaký je mezi tím rozdíl.
Je to něco jako kolíkování, protože...
Jo, přesně, no.
Že prostě Allah je všude tam, kde je prostě, myslím, z těch věží nebo z těch minaretů, kde je hlásána ta úcta k němu. No a když jezdím po světě v těch zlých musulmanských zemích, tak tam vidím, že ty minarety jsou nasvíceny zeleně a zelená je i barva islámu. No,
jo, ale... Čistě. Já jsem to položil proto, a v tom Švýcarsku se proti tomu zbouřili, protože ta modlitebna, ta je v pohodě, že jo? To k tomu patří a lidi na to mají nárok, pokud vyznávají nějaké to náboženství, které se tedy respektuje nebo akceptuje, ale minaret už je něco jiného, protože to náboženství hlásá, že Alláhovo je všechno, kam dohlédneš z toho minaretu. A to už je otázka trošku druhá. Tak mně přišlo, jestli ty Američani to nevokoukali a nemyslí si, že prostě všude, kam dohledne z okna pracovny ten excelence americký, takže tam si všude může postavit plot a to tam si zabere kdykoliv cokoliv. Jo. Tak to mi tak trošku přišlo, že se inspirovali těmi minarety. Ale je to ústěvný, ale když se nad tím zamyslíš, tak je to přesně vyjádření toho, za koho oni nás mají. Oni prostě tady operují, zaberou si kdykoliv, cokoliv. Tady se za bolševíka vykřikovalo, jak je to strašný, když teda přijeli ty Rusové v 68. A už tady zůstali. My taky spolu někdy rozebereme, proč vlastně tady ty Rusové zůstali, protože o tom se totiž vůbec nemluví. Prostě Rusové tu zůstali. Tak jako když si někdo spočítá, kolik to stojí držet nějakým způsobem někde nějaké posádky a nějakou vojenskou sílu, včetně nějakého vybavení, tak ono to taky není jednoduché, ani logisticky, ani finančně. A kdyby to nemělo nějaký důvod, tak by se to nerealizovalo. Jenomže ten důvod si my, Češi, způsobili sami. Nebo Čechoslováci. Jsme si ho způsobili sami, ale ono se to týkalo tenkrát hodně Čechů. A to je také důvod, proč vlastně po tom 68. víc do těch vysokých funkcí státních, toho řízení státu, byli osazováni spíš soudruzi ze Slovenska, protože se projevili spolehlivěji než česká garnitura. No ale někdy to rozebereme, protože 68. vůbec není otázka toho, jak se nám to tady solí, ať za bolševíka, anebo jak se nám to solí teď, protože ani jedna verze není úplně pravdivá, ani jedna verze není úplně správně. A nám se podařilo vyzkoumat a vybádat, jak to vlastně tenkrát bylo. No, tak to budeme někdy jindy probírat, protože dnes si chceme probrat pár aktuálních záležitostí, které také nejsou k zahození. Pavle, představ si, že od 1. července se některé věci tady u nás v republice změní. Teda nevím, jestli k lepšímu, ale je mnoho změn, které de facto lidem až nikdo tolik neprezentoval. Mainstream o nich vůbec nemluví, mám na mysli televize, třeba veřejnoprávní televize, jo? Která pochopitelně by měla sloužit občanovi k tomu, aby byl informován co nejvíc relevantně o jistých změnách, které třeba na něho stát nachystal. No tak možná něco proběhlo jen tak ledabile, ale já jsem tak sledoval různá zpravodajství a různé zprávy a to, o čem se teďko za chvilku budeme bavit, tak jsem tam vůbec nenašel. Protože taková jedna velká věc, velká změna, no to bylo přímo, to vyšlo na Seznamu na zprávách s titulkem Život v Česku se změní. Pas bude hotov za den, ale také 10x podraží. Takže slyšíte dobře, pokud se někomu z vás stane, že přijdete na letiště a zjistíte, že vám propadl pas, nebo že letíte do Egypta a pas vám propadne dřív než za 6 měsíců od chvíle, kdy stojíte na tom letišti, čili za 6 měsíců a dříve, tak vás tam prostě nepustí, protože nedostanete vízum do Egypta a musíte si nechat udělat nový pas. Tak teď to stálo nějaké peníze, myslím si, že pas stál 600 korun, pokud někdo ho měl express, tak zaplatil 1200, tak teďko vám ho udělají za den, ale zaplatíte 6000 a pokud se to týká dítěte, tak za ten pas zaplatíte o 2000 méně, čili 4000. Ale pas jako takový už nebude stát, pokud jste ho nestratili, nechcete express, tak už nebude stát jako stával, ale zase podraží. Takže ku podivu spousta věcí se zdraží, dokonce i občanské průkazy už, pokud vám tedy doběhne platnost, tak vám tu občanku zadarmo nahradí, ale pokud ji ztratíte, tak už je to ne 50, ale 200 korun. Ale co je důležité, že budou existovat takzvané e-občanky, respektive už se spustily, takže už nedostanete klasickou občanku, klasický občanský průkaz, jak jste byli zvyklí, ale zase to bude plastová kartička. Já mám pocit, že někde, Pavle, zbyly asi nějaký platební karty, nějaká zrušená banka si nechala udělat prostě čipové platební karty a tak začaly vydávat čipové občanské průkazy. Akorát, že ten čip slouží k něčemu jinému. Protože je to ve velikosti platební karty, čip je umístěn jako na platební kartě, jenom to má jiný design a jsou tam nějaká jiná čísla, ale jinak je to úplně stejně provedeno. Co je zajímavé, a tady chci trošku být na poplach, tady je zajímavá ta věc, že na tom čipu, nebo ten čip propojuje určité registry a má to tedy na výstupu nějaké ty funkce. Takže každý, kdo si hodí vaši občanku do čtečky, to znamená, já nevím, budete si uzavírat nebo budete řešit nějakou malichernost, nějakou maličkost, prokážete se tím občanským průkazem, tak úředník ho šoupne do čtečky a dozví se o vás 37 různých informací. Takže třeba výpis z rejstříku trestů, takže hned bude vědět, jestli jste někde něco provedli. Výpis bodového hodnocení řidiče, potvrzení bezdlužnosti, to znamená, to je velmi zajímavý údaj, protože vlastně lze o vás vědět, zdali náhodou vás neusvědčí. Schválně říkám, že dlužíte. Zdali jste nebyli jaksi označení za člověka, který nemá daně v pořádku, jestli něco státu nedlužíte. Takže můžete žádat o dávku z nemocenského pojištění a tak dále, a tak dále. 37 funkcí. A když chcete občanku takovou, to třeba jste hrozně progresivní, nechcete mít zatím, ještě nejste až tak progresivní, abyste si nechali vpíchnout čip, který vlastně tu občanku také umí nahradit, ale zatím začínáte jako začátečníci, tak začínáte s tou čipovou kartou, respektive s tou čipovou občanskou, s tím čipovým občanským průkazem, s e-občankou. Jste nedočkaví a chcete jí mít okamžitě a střelbitě, protože abyste byli in, jak se jako moderně říká, čili já bych to řekl po česky, abyste byli moderní, tak za 24 hodin vám ji za 1000 korun udělají. Tak, ale musíte kvůli tomu jít ještě do Prahy, protože jinde vám ji nevydají. Jinak pak už ostatní úřady s rozšířenou účinností, jak oni to mají, působností, s rozšířenou působností, tak ty vám je budou postupně vydávat. No a mě u tohohle velice zaujala, Pavle, a proč to říkám, to je taky otázka na tebe, umím si představit, že nám budou vysvětlovat naši politici, že je logické, že každý úředník bude přistupovat pouze do těch registrů, ke kterým má být zpřístupněn. S ohledem na svoji funkci, na to, co chce s váma řešit, a že tím je jakoby ošetřena ta ochrana dat. Všimněme si, že to úzce váže na to, že před měsícem se tady přijalo v naprosto nejsurovější podobě GDPR, schválně to říkám takto, to znamená, že ve školství totální průvan, ve mnoha firmách se investují obrovské peníze, protože všechno je jinak, všechno se musí zabezpečovat, protože naši politici jsou tak zaneprázdnění, že nejsou schopni realizovat nějaký aplikační zákon, kde by si Česká republika vymezila určité hranice použití toho evropského zákona v místních podmínkách, k čemuž máme právo a Brusel to akceptuje, tak čeští politici jsou tak pro nás, jakoby tady, že toto neudělali, takže v tom nejhrubším zrnu tady máme úplně všechno. A měsíc na to se tady vydává e-občanka, kde se v podstatě pracuje s velice choulostivými daty a zpřístupňují se kde komu. Čili myslím si, Pavle, že existuje systémový způsob, jak loupit tato data. Ano nebo ne, protože vím, že ty jsi v té branži dělal, takže ty o tom leda co svíš. Tak máš k tomu nějakou informaci?
No, já začnu trošičku ze široka, pokud máme čas, protože nejdřív začnu, jak je to vůbec pro běžného smrtelníka. Jak běžný smrtelník se dostane k docela hodně citlivým údajům, aniž by musel překonávat něco, jako by on sám nelegálně ze své pozice. No, prostě. Tak a potom bychom mohli postoupit do takových těch už šedivých vod a mohli možná skončit i v těch hodně kalných. Jo. Takže jestli s tím souhlasíš, tak bude takových 10-15 minut možná z mé strany, kde postupně bych to takhle gradoval, jako aby jsme to nevypálili hned, jako by tou nejtvrdší palbou. Jako.
Dobře, Pavle, pojďme, tak jako budeme to téma obkličovat a pak ho budeme větvit a budeme ho opracovávat. To se mi líbí, budeme to brousit jako diamant, tak pojď do toho.
Takže já nejdřív začnu tak, jak člověk postupuje jako běžný smrtelník. Takže já někdy třeba před 10-12 lety jsem potřeboval rozjet nějaký projekt, prostě, kde jsem měl relativně neomezené prostředky na to, ale přesto jsem je nechtěl rozházet. A potřeboval jsem se dozvědět o některých rozhodovačích prostě v České republice maximum. Jako prostě. Takže jsem šel a začal jsem poptávat různé databáze a zjišťovat, jak to vůbec u těch databázích a u těch údajích prostě o nějakých rozhodovačích, jak to funguje. No a dostal jsem různé nabídky nejdřív oficiální cestou, které poptali třeba mý kolegové a moje kolegyně, kterým jsem to zadal jako úkol, pak jsem se i scházel prostě s některými lidmi, kteří byli schopni dodat jakoby potom lepší hloubku jakoby těch informací. Takže to nejběžnější je, že prostě jakou tu běžnou informaci o tom, kdo je kdo, prostě co rád hraje, jaké má koníčky a podobně, takže to seženete
řádově tak okolo v řádech desítek korun za jednoho člověka. Jako. A shromažďuje se to z nějakých veřejně dostupných databází, pročítají se různé články a podobně a jsou takzvaní plniči těch databází, kteří to plní a pak s nimi obchodují. Problém, co u těch databází je, je většinou to, kdy oni vznikali, jestli od té doby se ten člověk třeba někam neposunul, takže pak, když ho chcete oslovit, nebo když chcete s ním jednat, nebo na to udělat nějakou strategii, jak se vám může stát, že ten člověk už je přesunutý někam jinam, jako jo, že už prostě on se posunul ze společnosti nebo z úřadu A do úřadu B a tak dále podobně. Takže jsem si pak říkal, kolik teda stojí ty přesnější a tam už to bylo o něco dražší, ale pořád v řádech 100 korun se dají sehnat docela zajímavé informace a zajímalo mě, jak ty plniči teda postupují, když už teda za něco chtějí víc peněz a jak to získávají. A ono je to vlastně takovou tou formou, že oni buď si vytipují některé lidi, o nich by ty informace mohly být zajímavé a pak začnou takovou tou mozaikovitou cestou, jako bývá třeba u výzvedných služeb, tak volají různým jakoby příbuzným z toho jejich okruhu a zjišťují konkrétně o těch příbuzných, ne o těch cílových osobách nebo o těch zájmových osobách, tak zjišťují prostě nejdřív nějaké citlivé věci. A třeba je to tak, že prostě zavolají, řeknou dobrý den, my máme soutěž prostě o cestu do zahraničí a teď potřebujeme vidět, kam rádi cestujete a blablabla, jo, nebo co rádi nakupujete, nebo pošleme vám zdarma vzorky prostě zubních pás nebo pracích prostředků. A takhle si pomaličku jakoby otvírají dvířka a pak už jakoby přisazují a přitvrzují a jdou blíž a blíž k té zajímavé osobě a oni už začínají vědět prostě některé věci třeba i ze soukromí a na to už prostě hrají, prostě třeba bowlingy, já nevím, prostě tenisy, golfy, prostě zvou si je už prostě na nějaká setkání a vytahují z nich různé informace, ty plní do té databází a ty databáze potom úplně bez skrupulí, záleží jenom kolik jim za to jste ochotni zaplatit, tak prostě oni vám to prodají. Jako. A teď se pořád bavíme o databázích, nebavíme se o konkrétních osobách, to znamená, když přijdete za nějakým advokátem, který má nějaké dlouhé prsty a řeknete, já tam nemám nějaký problém a potřeboval bych vědět o tom člověku úplně všechno, tak ten advokát, protože proč se chodí za advokátem? U advokátu je to z toho důvodu, že advokát, když vám poskytne takovouhle informaci, tak si docela čistě dokáže za to nechat zaplatit, jo. Protože advokát je jediný vlastně podnikatel nebo podnikatel, je jediná osoba, která může vystavit fakturu, kde jenom fakturujeme vám, jo, kde nestojí za co. To znamená, on ty peníze dokáže k sobě dostat oficiálně, je schopen potom kdykoliv popřít, jak to bylo myšleno prostě, a ty peníze dostane na účet prostě, nebo je dostane prostě nějakou formou, že nikdo nemůže říct, že někde něco prodal prostě po koupě. Takže já si myslím, že většina lidí to tak umí dělat prostě, že buď má takové ověřené advokáty, nebo když se dostane do nesnází, tak dostane někde nějaký tip prostě na nějakého advokáta a ten advokát prostě mu vyjde stříc, protože ty kontakty má a pak mu vystaví i takovouhle fakturu prostě a ten převod peněz proběhne naprosto čistě, aby ani za to nemohl být ten advokát prostě potahován. A pořád jsme v takové té už jenom jemně šedivé jakoby zóně a pohybujeme se jakoby v legalitě. Jo. To znamená, ty databáze vznikají prostě podle nějakých klíčů, plní se, pak se prodávají. Ty jednodušší databáze, kde oni vám negarantují prostě, nebo oni vám teda tvrdí, že jsou čerstvé, ale vy jim to ani nevěříte a nejste ochotní jim za to moc zaplatit, takže za jednoho člověka prostě a za výcud o tom jeho životě, koníčkách, prostě manželce, psech, prostě prababičce a já nevím, prostě poslední dovolené, tak zaplatíte prostě řádově desítky korun jako za jeden ten tu zájmovou osobu tam prostě. A potom, když už je to takové trošku citlivější, tak to jsou stovky za jednu jakoby osobu. A když už je to takové víc ožehavé, tak tam samozřejmě musíte proplatit třeba legální náklady nějaké prostě detektivní kanceláře, která už toho člověka začne trošku sledovat a vytvoří snímek třeba jeho denní nebo několika denní a z toho už vám vyplyne, jakou má milenku, jaké má neřesti, prostě vyložení nějaké těžké, s tím už se dá prostě pracovat dál. Jo. A pořád jsme v takové té šedivé jakoby zóně a nepracujeme s informacemi, které asi ta osoba skrývá nebo které možná v té sestavě mohou dát nějakou závažnou informaci, která se dá zneužít nebo kde se dá ten člověk dostat do úzkých. Teď už půjdeme na ten let a řeknu moji konkrétní zkušenost. Jako přišel za mnou člověk, který se prostě nedá odmítnout a chtěl nějakou informaci, kterou kdybych se prostě někam podíval a dal jí, tak prostě asi bych třeba časem mohl mít z toho problém prostě a mohl být vysledován, že jsem jí dal. Jako je to už velice více let, jako nejde o žádné konkrétní nějaké soudobé projekty a prostě nemohl jsem mu to odmítnout. Když jsem přemýšlel, kudy z toho, jako říkal jsem si, určitě existují nějaká zadní vrátka, ale jenom musím na ně přijít jak. Jo. Tak jsem oslovil jednoho takového jiného zkušeného kolegu, který byl úplně z jiného konce jakoby těch struktur, jako těch informací, ke kterým jsem měl přístup a kde jsem věděl, že prostě já na to jako jít nemůžu. A říkal jsem mu, hele, jak z toho ven? A on říká, no to je úplně jednoduchý. Jako já pro nějaký projekt tak prostě stáhnu komplet celou databázi a pak se na tu inkriminovanou věc v tom inkriminovaném čase a prostě s tím propojením, tak se prostě na to společně podíváme. Neuděláš si z toho žádný, kromě toho, že si to zapamatuješ, tak si z toho neuděláš žádnou fotku, neuděláš si z toho prostě žádný print screen, prostě jenom si to zapamatuješ, jako prostě, protože tam šlo přesně tady o to. Jo. A přesně tak, jak jsme si to dohodli, tak jsme to udělali. No a ten člověk, který nejde odmítnout, prostě tak samozřejmě je vysoce, jako, jak to říct, prostě vysoce vzdělaný člověk, který by to nějak nezneužil, tak aby nám ublížil, tak prostě šel a použil to. Prostě použil to a říká, já jsem nikdy nečekal, že něco takového, že vůbec jako spatří světlo světa. A prostě tam, kde jsem to potřeboval použít, tak to mělo prostě šokující účinek. Jako. A nevím, co bych dělal, kdybych se jakoby k té informaci od tebe prostě nedostal. Takže tohohle člověka jsem si zavázal zase na celý život prostě. A říkám, použili jsme to pro dobrou nějakou věc, prostě, která potřebovala prostě být nějak zjištěna. A od té doby nevěřím prostě na žádné tajno. Prostě tajno neexistuje. Prostě existuje jenom dostatečná motivace k tomu, jak se k těmhle těm informacím dostat. To znamená, oni většinou ty politici řeknou, že je to hlídané prostě křížem. To znamená, že se nikdo nemůže na to podívat, aniž by to nebylo potom vysledovatelné v nějakém logu. Je to lež prostě. Je to lež už z toho důvodu, že se to prostě testují, ty databáze prostě. Aby ta funkčnost té databázy se dala otestovat, tak se to musí testovat jako na živých datech v té chvíli nebo na té struktuře, kdy se aspoň jakoby k těm testovacím účelům ty databáze prostě stahují. Jako. Takže klasický případ nějakých bizonů, jako bizoň, to se říká v hantýrce těm lidem prostě z whisky třeba, tak je ten, že prostě ty bizoni taky vědí, že musí vkládat ty klíče prostě. Oni mají třeba přístup, já nevím, k bankám, k mobilním operátorům a podobně, ale banky jim do dneška nemusely oficiálně jakoby ty údaje dávat. A zase mobilní operátoři, ty od nich třeba chtěli prostě nějaké rozhodnutí soudu nebo někoho prostě, kdo rozhoduje o tom, že některý člověk může být sledován. A teď jde o to, proč ono se to vlastně jakoby legalizuje. Ono se to legalizuje z toho důvodu, že do dneška určitě existovaly cesty, jak se těmhle informacím dostat, ale potom u soudu byly nepoužitelné, protože vždycky člověk se mohl bránit tím, že mohl říct, že tyhle ty důkazy proti němu nebo prostě nějaký komplot to může být. Ono to nemusí být prostě reálné, ono to může být jenom takové, že prostě to jenom naznačuje, že něco se stalo, ale ve skutečnosti to ve finále proběhnout ani tak nemuselo, ale už tím může být ovlivněný ten soudce třeba, jo, nebo ti, kteří se u toho soudu zdržují, nebo média. Člověk pořád měl šanci se bránit tím, že dokazoval, že prostě legální cestou tyhle informace vzniknout nemohly. A proč se to dělá, to, o čem Petr ho dneska hovoří? Dělá se to proto, aby prostě potom, když se ten člověk už jakoby vysleduje, dostane se někam do úzkých, tak najednou teprve potom dodatečně ex post se o tuhle hloubku informací zažádá. Pak se to dá jakoby u toho soudu uplatnit jako důkaz. Takže v tomhle tom vidím toho nejvíce toho ďábla, jak se říká, vždycky ten ďábel číhá jakoby v detailu. A ten detail je tady to, jako to, že dneska se to dá zjistit a že to bude zjistit i v budoucnu nějakými těmi nelegálními cestami, tak to je jasný. Prostě to je jasný a říkám vám to na tom příkladu. Prostě jenom si najdete člověka, který prostě třeba testuje tyhle ty systémy nebo něco takového. Najdete dostatečnou motivaci k tomu, nemusí být jenom finanční, může to být nějaká přátelská nebo prostě něco za něco. A najdete prostě způsob, jak najít advokáta, který tenhle ty lidi umí oslovovat, který umí z nich prostě tenhle ty informace prostě dostat. Normálně dostanete zase fakturu. Prostě jsou různí zprostředkovatele, kteří vám tyhle ty informace přinesou až pod nos. Ale pokud budou nelegálně zjištěné, tak vy nemůžete to třeba uplatňovat u soudu. Musíte zase najít jako způsob, kterým to uplatníte. Ale právě ďábel je v tom, že jestliže už bude dneska, se tvrdí, třeba ta BISKA moc oficiálně žádat o ty bankovní informace a ty banky to nebudou smět jako vytajit, protože jak to funguje do dneška? Pokud jste zaměstnanec banky a dostanete se na nějakou vyšší pozici nebo zrovna pracujete v tom směru, jakoby v bance, to znamená nějaké citlivé údaje a podobně, tak každý den vám přistane vlastně v mailu nebo v nějaké elektronické poště, jak vám přistanou poptávky třeba od exekutorů, finančáků, celníků prostě a policajtů a dalších a ty se vás poptávají, jestli určité osoby nebo právní subjekty, právnické subjekty, jestli mají u vás účet a vy musíte asi do 24 hodin musíte reagovat, jinak je to pod tvrdou sankcí. Takže tyhle zaměstnanci bank, prostě nebo ty lidé na těch vyšších postech, kteří o tomhle tom rozhodují, o tomhle těch informací, tak už vidí dopředu třeba ty kauzy, takové ty klasické, třeba Rátové a další, tak prostě, že se stahuje okolo někoho smyčka, tak oni už z tohohle to vědí. Jako jo, prostě. Takže pokud chtějí zadiskovat, tak můžou i nějakou takhle sledovanou osobu na to upozornit. Jenže ta osoba nemůže nikdy jakoby na tom zase třeba postavit obhajobu, jo? Protože to získala pokutně, tu informaci, že už na něj se jde, že už prostě o něj se zajímají policajti, že se o něj zajímá prostě finančák třeba, že se celníci o něj zajímají prostě, protože celníci kolikrát dobývají prostě potom nějaké dluhy nebo zabavují věci, většinou jsou na tomhle to dneska využívání. Takže lidi, kteří mají tyhle kontakty a mají třeba ty advokáty, kteří jsou schopni někomu zadat to monitorování, jako, aby v tu chvíli, když se to objeví třeba jakoby v těch dotazech, tak aby ti jejich klienti se to včas dozvěděli, že už pro ně zvoní jakoby ta hrana a včas se spakovali třeba na druhý konec zeměkoule nebo za sebou aspoň zakryli nějaké stopy. Takže tohle to je ten hodně temný jakoby temná část vlastně tady těch problémů.
Já jsem právě, Pavle, rád, že jsi tady otevřel tuhle problematiku. Já se v té souvislosti ještě zeptám na jednu věc. Co informace o uložených penězích v bance? Protože mám několik známých, kteří přesunuli peníze z banky do banky, to znamená, že v nějaké bance najednou se objevily větší peníze. A kde se vzali? Tu se vzali, začali jim volat různí zprostředkovatelé a nabízeli jim produkty, jako kdyby věděli, že oni teda na ty drahé produkty momentálně mají peníze. To znamená, byly to takové nějaké ty exkluzivní investiční neodolatelné záležitosti, jako pak se k tomu můžeme trošku ještě vyjádřit. Tam se normálně kupčí, to znamená, pracovníci banky předávají externím na sebe navázaným organizacím, předávají normálně databáze stavu, respektive, on to asi nebude, že Franta Máslu má přesně 250 762 halířů, ale spíš to bude o tom, že to budou kategorie lidí, kteří mají do 100 tisíc, nad 100 tisíc, nad půl milionu, nad milion, takhle bych to asi viděl, jo. Třeba, že tam jsou nějaké takové filtry nastavené, ale prostě se normálně s tím pracuje, ale zajímavé je, že ta data logicky opouští teritorium té banky a stávají se předmětem vlastnictví a nakládá s tím nějaká třetí strana, čili už nejenom klient a banka, ale je v tom zakomponován ten partner obchodní té banky, který ten servis nějaký vykonává pro tu banku. Je to jenom můj pocit, nebo to prostě tak je v té praxi?
Takhle to v praxi prostě doopravdy je. A je to z jednoho jednoduchého důvodu, že klienti v bankách, i v těch sebevětších, tak prostě i rádi za to zaplatí. Tady za to, že mají tu mimořádnou péči. Já třeba znám jednoho člověka v České republice, není to teda původem Čech, jako jo, ale prostě podniká tady docela hodně úspěšně, a nejenom v Čechách. A jednou jsem s ním někde seděl prostě a on mi začal ukazovat svoje černé karty. Jako, jo. Černá karta to je prostě pro tu nejvyšší klientelu, jako nejvíce bonitní, a on jich měl asi 12 nebo 15 jako tenhle černých karet. Jo. A jako zlaté, o tom on se vůbec nebavil, o žádných platinových kartách, to vůbec prostě nezajímalo. A tenhle ten mi tam začal sázet a teď mi začal vyprávět, že když se sem prostě dovez určitý druh hodně drahého auta za nějakých asi 20-30 milionů, takže se tak strašně bál, aby prostě někdo si nekoupil ještě jedno auto, které mohlo se ocitnout na českém trhu, takže radši koupil je v obě, jako ty auta. Jo. Zjistil, které by se ještě mohlo v nějaké dohledné době vyrobit pro Českou republiku, jako se kterým se počítá, koupil radši v obě a jezdil jenom s jedním. Jo. To jedno měl schované s tím, že prostě po roce a půl, když opadne jakoby zájem zrovna tady už o ten model, takže on ho prostě potom buď prodá, nebo nějakému sběrateli ho za něco vymění, prostě, nebo tak. Takže to je zase taková speciální kasta jakoby těch klientů a ty tohle to milují, jo, prostě byli umisťováni do nějakých těch speciálních kategorií, takže ono, na jednu stranu jsou ti, kteří slídí po takovýchhlech klientech a na druhé straně jsou tyhle klienti, kteří to milují, jo, prostě aby byli zvláště opečováváni prostě a dostávali se do nějakých těch speciálních klientských projektů prostě a oni zase za to zaplatí taky, ty klienti zase někdo schání o nich informace a oni zase jsou schopni uplatit prostě, nebo skorumpovat někoho v nějaké automobilce, která je pro nejvyšší jakoby top klientelu na světě. A tam zjistit, kolik se jim třeba alokovalo aut pro Českou republiku v nějakém výrobním programu nebo prostě v tom plánu. A aby náhodou, je to podobné, jako když dáma přijde prostě na nějakou večeři a tam zjistí, že prostě nějaká jiná dáma má stejný model, tak je z toho fopa, tak prostě i u pánů se to stává třeba u lodí nebo u aut prostě. Takže ono to není, že by oni nechtěli, aby se to o nich vědělo, třeba ty klienti. A proč o tom takhle mluvím? Mluvím z toho důvodu, že ta banka potom dělá třeba schůzky těch klientů, že je pozve prostě na nějakou special akci, buď nějaký golfový turnaj, nebo nějaké dražení prostě nějakých drahých obrazů prostě u nějaké galerie a tak dál a tam oni se navzájem poznají a samozřejmě kdo chce je oslovovat, tak to tam přimíchají mezi ně a ten člověk třeba zasponzoruje celý ten večer. To znamená, že ty pokud jako Petr Sinek se chceš dostat k nejbohatším lidem v České republice a znáš nějakou správnou tu galerii, prostě nemyslím galerii, která je úplně běžně známá, jsou takové galerie, o kterých se zase tolik neví, ale ty galeristi prostě patří absolutně mezi tu smetánku, která to odemíká. A tak když se k němu dostaneš k takovému člověku a seženeš mu třeba jednoho, dva klienty na nějaké jeho hodně drahé obrazy, se kterými on obchoduje, tak on ti potom takovéhle mecheche jakoby zase pro ty klienty, které on má, zase díky těm svým kontaktům třeba s těmi bankami, tak má ve své databázi, tak on tě tam vlastně jakoby pozve. On ti tu databázi úplně jakoby neprodá, jo, ale zařídí to, aby ty za ty svoje vizitky Petr Sinek, já nevím teďko obchodování třeba se stříbrem nebo s něčím takovým, když to plácnu, jako to neber, tak mě neberte nikdo za slovo, že Petr obchoduje konkrétně se stříbrem.
Já prostě mám jenom důl stříbrnej, ale já s tím neobchoduju, já to jenom těžím.
Přesně tak. Takže ty na takovémhle večírku si to jakoby proházíš s nima ty vizitky a najednou to máš a ta databáze je tvoje. Jako jo. Přitom je získaná někde z banky nebo z dlouhodobých obchodů prostě s lidma, kteří v bance mají volné prostředky, aby s tímhle tím mohli obchodovat. Nebo takhle, aby mohli se v téhle té cenové hladině pohybovat. Takže ono to v bankách začíná, ale že by někdo jakoby udělal jakoby nějakou sjetinu a to ještě borazítko a dal tam palec, jako, a dalo se to zpětně vysledovat, tak takhle to přesně není. Jo. Ono je to tak, že vlastně tenhle ten člověk, který třeba šéfuje ty VIP klientele někde v bance, tak prostě on na nějaký takovýhle mejdan jakoby zve těm malířům určitým nebo grafikům, kteří stojí prostě několik milionů třeba to jejich dílo a čeká se na to několik měsíců, než oni to namalují a je to prostě opravdu to za to stojí, jako sběratelsky, tak on tam prostě pozve určitou část té své klientely, té bankovní, a teď už to tam začíná, už tam na ně čekají zase nějaký dravci, kde se s nima prohází ty vizitky a najednou je máš vlastně jakoby v kapse. Takže to není nějaká sprostá jakoby sjetina, která se někde podloudě, někde u benzínky se někomu podstrčí, ale prostě udělá se to takovouhle elegantní formu a vlastně všichni mají čisté ruce. Takže o tenhle těch formách jako vím a myslím si, že pokud bych potřeboval někdy v životě, jakože doufám, že už nikdy potřebovat nebudu s takovouhle klientelou nějak úzce spolupracovat, tak takhle by si to přesně zařídil. A nemusí to být ani samé peníze, prostě jenom stačí dobec nějakého, jakoby, jak to říct, nějakou, ne oběť, ale nějakého zájemce, prostě určitý obraz prostě někomu, jako ten si koupí ten obraz a najednou já už to mám zaplacené, už to mám vybartrované a už jenom čekám, kdy si sklidím vlastně ty vizitky na nějakém tom večírku, kam budu pozván a kdy si to prostě povyměňuji.
Mám dvě poznámky, tak i Rada Vacátko měl svoji galerku, pokud vím. To je jedna věc. A tam, jak jsi říkal, že jakoby řada lidí si zakládá na tom, že jedině on bude jezdit v autě té značky v tom nějakým luxusu a druhý už ne. Tak jednou se povedlo Marku Ebenovi, že měl v tom pořadu na plovárně, že měl syna starého pána Lamborghini, nebo Lamborghini, nevím, jak se to přesně vyslovuje, abych neurazil. A jo, on v podstatě, bylo to hezké povídání o tom, jak se vypracoval ten jeho tatínek. Jo. On prostě vyráběl zahradní nějakou techniku, přišla válka, druhá světová, a teď najednou po té válce byly takové dvě věci. První klíčová věc byla, že bylo potřeba obdělávat ta pole, no a většina té techniky byla rozsekaná. Čili bylo potřeba zasít a bylo potřeba sklidit. A druhá věc je, že bylo mrak techniky, která někde stála nepojízdná. A tak ten jeho tatínek spojil tyhle ty dvě věci a nejdřív teda pozbíral ty vraky různý, které ještě se daly rozmontovat, a z toho sestrojoval různé traktory. Ty traktory byly nesmírně silné a výkonné. V tom měl trošku navrh od ostatních a pak se to naučil tak, že skupoval ty různé vojenské zásoby těch na ta vyřazená vozidla, což bylo totálně za pusu, možná jakoby za cenu šrotu, protože se armády znova vyzbrojovaly a ty staré typy se rušily. Ale proč to říkám? On měl jednu takovou specialitu, že tím, jak levně pořídil ty součástky, ze kterých montoval ty traktory, tak on mohl těm zemědělcům počkat s tou platbou. To znamená, on se s nima dohodl, tady máš traktor, dej mi nějaký malý šušle, abych věděl, že to myslíš vážně. A tu cenu mi doplatíš, až sklidíš a budeš mít z té úrody nějaký zisk. A to se líbilo, protože on vyhmál to ten největší problém, který vlastně existoval, že ještě nebylo sklizeno, ale všichni, kdo nabízeli traktory, tak hned po válce se chtěli pookřát a chtěli na tom vydělat. Takže v tom ten starý pan Lamborghini byl naprosto geniální. Měl ale jednu takovou úchylku, respektive dvě. První úchylka byla na rychlá auta, druhá úchylka byla na hezké ženy, abych to neobrátil. Aby to nebylo hezká auta a rychlé výkonné ženy. Tak to je jedno, ono to asi k sobě patří. To auto určitě by mělo být hezký a výkonný. No a takže jednou se dohodl s panem Ferrari, a koupil si od Ferrariho auto. No a protože byl silně nespokojený s tím tričákem, tak napsal Ferrari mu dopis, že v podstatě je nespokojený a navrhl mu několik změn, jak by to auto mělo vypadat, aby bylo dokonalé. No a tak zajel za tím Ferrariem nakonec mu to vysvětlit a Ferrari jim opovrhoval. Starý Enzo byl prostě namyšlený a říkal jako si tak nějaký výrobce traktorů, tyjo, mi bude říkat, jak má vypadat takový supersporták, jo. No a tak se chlapci nedohodli a ten Lamborghini byl zase takový akční, takže on rovnou z té Itálie letěl do Japonska za tím panem Hondou, tam si dohodl nějakou dodávku silných motorů, speciálních, a naštval se natolik, že vedle traktoru ještě začal vyrábět sportovní auta. S tím motorem, na začátku to bylo s tím motorem od toho Hondy. No a starý ho Enza s tím neskutečně vytočil, protože on ho nejdřív pomlouval a pak se před ním nakonec musel v jeden čas sklonit. Ale ta zajímavá historka byla právě o tom, že jednou si to Lambo objednal také Shake. Ale Shake chtěl mít auto, které nikdo nemá. Tak měl takovou podmínku, že všechny díly, které jsou zčerněné oceli, tak budou buď pozlacené, anebo budou ze zlata. Protože zlato má fyzikální jaksi trošku jiné vlastnosti, tak některé díly nemohly být, ale pokud to byly okrasné díly, tak byly ze zlata, a pokud to byly nosné díly, tak byly alespoň pozlacené, to znamená taková nějaká ta ramena, která na nápravě drží ty náboje a takové věci, všechno bylo pozlacené. No a pak druhá podmínka, že všechno, co bylo kožené, tak bude z leopardí kůže. No a tak Lamborghini začal tvořit a pak ale narazil na jednu věc, že nebyly ty košky prostě z těch leopardů, a tak volá prostě tomu Šejkovi, že má tenhle ten problém a že se to opozdí, ta dodávka. Šejk mu odpověděl, že se nemusí bát, že dodávka se neopozdí, protože on mu těch pár kožek pošle. No a poslal mu kamion koží, jo. A když teda udělali pro Šejka auto, ten byl spokojený, tak co s těma kůžima, že jo, protože to bylo nedostatkové zboží. Tak zase podnikavý Lamborghini tak nechal ušít pro všechny svoje milenky šatičky, sukenky, kabelečky, botičky, různé doplňky, a totálně zlikvidoval jaksi ten trh, protože každá žena, která si chtěla něco koupit z té leopardí kůže, tak se to nekoupila, protože automaticky by se postavila do fronty těch milenek toho Lamborghini. Ale aspoň vizuálně. To byl moc krásný rozhovor, mně se to obrovsky líbilo, jak se člověk vypracoval, teda v různých směrech, musím říct. No a pak tam právě ještě vyprávěl, jak to s ním třeba ten Lamborghini udělal, že když mu bylo asi 21 nebo 22 let, tak on do té fabriky s tím tátou moc nechodil. On byl takový, jako že třeba v 10 letech, když se jela velká cena Formule 1, tak Lamborghini si zaplatil, aby naštval Enza Ferrariho, tak si zaplatil asi 10 kol, že si tam se synem budou ve Formule 1 závodit. Jo? Takže před zraky všech, ale zaplatil takový balík peněz, že prostě z komerčních důvodů mu to bylo umožněno. A tak se vlastně proháněl asi desetiletý mladý Lamborghini se svým tátou, každý měl jedno auto a proháněli se po tom okruhu. Takže on byl spíš takový free, oni měli i závodní dráhu, takový polygon závodní, přímo v tom areálu výroby těch traktorů a v těch aut supersportů. Takže jakoby seděl denně za nějakým sportákem. A když mu bouchlo 21 let, tak si ho táta pozval do fabriky a řekl, hele, já už jsem toho udělal dost, tady to máš, jediný, s čím ti pomůžu, je výsledovka, případně ekonomický plán, s tím ti pomůžu, ale zbytek se nauč sám. A odešel z kanceláře. No a mladý musel začít fungovat, že jo. Skončili mu radovánky, no a začal podnikat. To byl hodně, hodně zajímavý rozhovor. Nevím, jestli jsi to někdy slyšel, ale ten Marek Eben to moc dobře moderoval.
Já jsem ho neslyšel, ale co znám, jakoby ty vůbec nejbohatší lidi třeba v České republice, myslím ty skutečně nejbohatší, ne ty, kteří se prezentují jako skutečně bohatí, nebo jako rádoby bohatí, ale myslím si, ty, o kterých se to neví, jako, jo, prostě, ale kteří skutečně jsou ty nejbohatší. Já jsem nikdy nepoznal osamělejší lidi, jako osamělejší to znamená, co se týká sociálních kontaktů, co se týká jakoby nějakého rodinného zázemí, prostě je to takové jakoby stigma a je to smutné, prostě fakt jako spíš zábavné historky se o tom moc vyprávět nedají, takže Eben si vybral zrovna člověka, o kterém se to třeba vyprávět dá, ale takový ti skutečně nejbohatší lidé, tak oni jsou osamocení. Oni prostě úplně neuvěřitelné věci jsem s nima zažil, jako nemůžu je úplně konkretizovat a řeknu třeba příklad toho jednoho, tak prostě ten jeden, když už se mi vyznával prostě ze všeho možného, protože oni nemají jakoby komu moc se svěřovat, protože právě chtějí, aby to zůstalo všechno utajené. Tak já jsem se ho jednou zeptal a říkám, a vidíte vůbec nějaký ještě smysl jako vůbec z toho, že tady jste a tak, protože on nemá nikomu ukazovat jako ty svoje majetky a ty další věci. A on říká, já už dělám takový jakoby neuvěřitelný skoro věci. Jo. A já říkám, no řekněte mi třeba příklad. A on říká, tak najdu třeba nějakou hodně cenou vilu a ona je součástí prostě nějaké právnické osoby. Jo. A já si říkám, tak bych mohl koupit tu právnickou osobu a prostě tu vilu bych vlastnil jako v rámci té právnické osoby, nebo bych si to mohl koupit jako na nějakou jinou právnickou osobu, nebo sám na sebe, nebo na někoho nastrčeného, nebo to. Já říkám, no a co teda uděláte? A on říká, no já koupím tu právnickou osobu, všechno tam nechám vypořádat a pak tu vilu prostě převedu jakoby na fyzickou osobu, takže vlastně tu právnickou osobu z té právnické osoby udělá jakoby fyzickou osobu. Já říkám, a to jde? A on říká, no nikdo nenapsal, že to nejde. Jo. Prostě, takže takovýhle neuvěřitelný jakoby kousky právnický prostě stráví s tím prostě spoustu času, vůbec se mu to jakoby nevyplatí, jo. Prostě nákladama, časově prostě a tak dále. Ale on si jenom dává vyšší a vyšší prostě vyšší a vyšší překážky. Já nevím, jestli to bylo dobře rozumět, co jsem teďko popisoval. Jako
no za určitě, určitě, Pavle.
Ale to jsou lidé, kteří doopravdy už tohle to dělají. Dělají nemožné věci. To znamená, mění třeba jako krev na zlato, nebo když to přeženu. Jo, prostě. Takové prostě až skoro nesmyslné věci, jako z pohledu nějakého normálního člověka, jako běžného. A dělají to jenom proto, protože už jako ztratili jako důvod k tomu. Jsou to lidé, kteří mají třeba, když si koupí lodě, jako hodně drahé lodě, jak si koupí dvě, prostě jenom proto, že kdyby náhodou někdo z přátel se to dozvěděl a záviděl jim to, takže oni mu ji darují, tu druhou loď. A prostě teď se bavíme o desítkách milionů, prostě jo, nebavíme se prostě o jednotkách milionů za tu jednu konkrétně, jo. A ono, čím to vzniká? Vzniká to tím, že prostě jsou lidé, kteří prostě pořád potřebují nějaké motivace, aby tady ještě žili, aby prostě nespáchali třeba u sebe vraždu, nějaké depresy prostě, nebo v něčem takovém. No a oni potom dostávají ty ťavky, jo, a jak ty ťavky dostanou? Oni si prostě pozvou nějakou uzavřenou společnost na nějakou super luxusní prostě jachtu, teď se bavíme už třeba o globálních poměrech, nebavíme se úplně jenom o českých, no a plují někam do Monte Carla, jo, prostě a myslí si, že v tom Monte Carlu tak budou prostě na tom v tom přístavu, tak budou někde blízko břehu, jo, protože mají loď za hodně peněz, třeba za stovky milionů. No a když tam připlují, tak najednou zjistí, že se tam objevil nějaký ten Roman Abramovič, nebo prostě někdo takový. No a že oni jakoby kotví blíž jakoby k tomu molu, tak k tomu nábřeží a oni jsou vyhnáni, ty, co připlouvají, tak jsou vyhnáni potupně někam dál, než původně řekli té společnosti, jako co mají na palubě. Jo. A stalo se to třeba ze dne na den, jako a oni to cítí jako nějakou újmu. Takže už se vrací potom do toho reálného světa, nebo zavolají ještě z té palubě zavolají nějakým tím svým manažerům prostě v těch firmách a řeknou, tak prostě potřebuji vyždímat ještě tolik a tolik prostě dividend, prostě protože potřebuji větší loď. Protože v čem je to zajímavé? Auto se jakoby hodně špatně se do něj vkládá ta hodnota, může si ho člověk pozlatit, může si ho posázet briliantem, ale pořád je tam omezený jednou základní věcí a to je ten prostor. Jako. Auta, aby jezdily nějaká 16-metrová nebo 20-metrová monstra jakoby po těch evropských silnicích nebo v těch různých serpentinách, tak to moc dobře nejde. Než to u těch lodí, tam to právě jde, ty lodě jsou prostě nafukovací. To znamená, že pokud člověk chce sledovat někoho, kdo ovládá doopravdy velké jakoby majetky, tak nemá cenu jako závidět nějaké vily nebo závidět nějaké auta, ale prostě to řešení je v těch přístavech. Prostě tam je to vidět a dokonce i ty letadla už dneska ztrácí tak nějak tu hodnotu, protože se to schovává, prostě je to různě kamuflované, přistává to na hodně přísně tajených letištích, jako, nebo tam jsou ty ochrany hodně silné, ale u těch lodí se to sleduje daleko lépe, protože ty lodě přece jenom tu pohybovací schopnost nemají tak velkou, jako ta letadla. A tam už se dá zjistit, kdo, kde, s kým, taky, když si vzpomeneme na tu zlatou dobu Mirka Talmánka Topolánka, toho rotmistra inženýra, když vlastně Češi úplně ceděli krev prostě a bylo tady nejhůř asi za celou tu dobu od toho 89. roku, tak tenkrát prostě se nějaká ta společnost najala, jako ta detektivní, nebo kdo to byl, a prostě v tom toskánském špindlu, jak o tom mluví pan Dalí, tak se to tam prostě všechno sfotilo, prostě ty pohyby na těch vilách a najednou se zjistilo, kdo kde s kým, prostě proč a těžko se proti tomu dalo něco dělat, takže tam je ten klíč. Prostě. Takže ono, ten Enzo Ferrari, jako jsou to auta, jsou to zajímavá auta, ale řekl bych, že jsou to auta tak pro ty běžné smrtelníky, jako nedostupná. Než to tyhle lidé, o kterých mluvím já, tak ty si dávají daleko vyšší, jako ty mety a kolikrát ty mety nejsou jako z toho prostoru, kde by se dalo něčím chlubit na veřejnosti, ale spíše to takové jakoby pro tu uzavřenou společnost. Takže on potom v tom kroužku 3-4 osob, před kterými jenom mluví o těch velkých svých výkonech, tak třeba řekne, že koupil prostě nějakou právnickou osobu, celou ji vyčistil, celou ji rozprodal, nechal tam jednu vilu a tu převedl vlastně prostřednictvím toho, že převedl tu právnickou osobu na fyzickou osobu a teď nechá prostě udiveně nás na něj koukat prostě a sklidí si tam tu svoji slávu, jako, a vůbec ho nezajímá, aby o tom psali někde v nějakých novinách nebo prostě v nějakých bulvárech, to prostě je úplně pro něj vedlejší.
Pavle, umíš si představit, že bys jel ve Ferrari nebo v Lambu nebo v nějakém takovém supersportu z Prahy do Brna? Za A by tě několikrát vyměřili, protože pochopitelně ta okolní města rejžují na tom, že celý národ je úplně horkej z cestování z Prahy do Brna a zpět, když tam máš asi 40 kilometrů u závěrek, kde musíš jet buď 80 nebo 100 a máš tam úsekové měření. Takže třeba taková Jihlava, ta má výkon 300 tisíci korunových pokut každý den. To znamená, ty úředníci tam kasírujou pro tu Jihlavu 300 tisíc každý den. To znamená, týden má 7 dnů, umíme počítat 2 miliony 100 za jeden týden. To je dobrý rejžák, ne? Místo, aby někdo řešil to, proč furt se kodrcáme po těch dálnicích a proč se opravují úseky, které už se předtím udělali nové, tak ještě nechávají rejžovat ta města okolo. No a víš, jak bys byl vyklepaný z toho supersportu. Takže já teda radši pohodlnější auto za prvý. Za druhý, to kouzlo, jak jsi tady říkal, když chceš koupit drahou nemovitost, no taky vložíš do firmy a pak koupíš firmu, neplatíš daň z převodu nemovitosti, že? To jsou ta kouzla?
No ale není to ta motivace. Motivace je to.
Jasně, já vím.
Vypráví, aby nám prostě doopravdy ty brady spadly, aby jsme na to koukali a prostě aby to bylo nikdy předtím neslýchatelné jako a nerealizovatelné prostě, a aby jsme si řekli, že je to z říše pohádek, ale on nám to dokáže prostě pohledem do katastru nemovitostí, on nám to dokáže pohledem prostě do rejstříku firem, prostě, že to takhle udělal.
Jo, tak já tomu věřím, že pro někoho je toto motivace. A já se tě zeptám, Pavle, víš, kdo je ještě velmi opuštěný, nebo kdo bývá velmi opuštěný, kromě těch super bohatých lidí, kteří opravdu těch přátel, opravdových přátel, pijavic okolo nich je spousta, ale těch opravdových přátel asi mají velice málo. Víš, kdo ještě je takhle velmi opuštěný?
No, nevím, kam míříš, protože teda přiznám.
Lidé, kteří se duchovně probouzí, lidé, kteří duchovně začínají vnímat hodnoty tohoto světa, tak oni bývají značně opuštěni třeba i v těch rodinách, protože ta rodina většinou je poskladaná tak, že jsou na to sami. Blahopřeji všem posluchačům, kteří třeba na ty duchovní záležitosti jsou v páru, mohou o tom komunikovat s tím svým partnerem. Nebo třeba ten partner není úplně tak zapálený jako oni, ale alespoň jim naslouchá. Čili aspoň mají to ucho, do kterého to můžou říkat. To je veliké vítězství a musím říct, že máme mnoho posluchačů, kteří nám de facto píší a ty jejich příběhy vypovídají o tom, že jsou na tom dost podobně jako ti superbohatí lidé. Oni totiž mají neskutečné bohatství, ne, nedá se to měřit číslem v bance, mají neskutečné bohatství, protože třímají v ruce tu jízdenku toho vzestupu a nemají si o tom pomalu s kým popovídat. Tak proto se snažíme s Išou udělat nějaké takové ty kolektivy a tak trochu objíždíme republiku a děláme různá setkání s těmi lidmi, abychom to s nimi mohli probírat, když už nám nestačí to, že si třeba o tom píšeme. Tak to jsem jenom chtěl takhle říct, že toto je také taková ta hodnota nestandardní, bohužel, ale v té společnosti těžce diskutovatelná. Víš? Tak.
Ale myslím, že pořád platí to základní. Jo? To znamená, co vysíláš, to přijímáš. A pokud člověk v sobě má jako určitou čistotu, jo, si myslím, takže prostě na sebe začne ty správné lidi jakoby lepit. Jo? A samozřejmě odpuzuje. Odpuzuje ty lidi, kteří prostě ty správní nejsou. Jako, já jako častokrát v životě jsem mohl udělat nějaké zkratky, prostě doopravdy, které by nebyly vidět, o kterých by se třeba nikdo nemusel ani dovědět a podobně, ale prostě řekl jsem si, jako, proč to dělat jednoduše, když to jde dělat jako, tak, abych nemusel se za to stydět. Jako, jo, prostě. A najednou jsem začal narážet na lidi hodně úspěšné, kteří, když potom se mnou tvořili prostě něco, já jsem říkal, tak jak na to půjdem. Tak oni říkali, no nejdřív normální cestou a jenom pokud by to doopravdy za žádných okolností nešlo, jako, tak potom si zvážíme, jestli prostě někde o nějakou pomoc, jak se říká, jakoby v uvozovka, si prostě neříct, jo, prostě. Ale je to tak, prostě takový ty prvoplánovití různí vykukové podvodníci a tak dále, jako častokrát třeba ty, že hráš na Romy nebo na Cikány. Ale de facto Cikáni kopírují to, co vidí u té majority. To není jako, že oni by byli ty nejhorší z nejhorších, ale prostě oni vidí, jak ta majorita prostě dojí dávky, dojí prostě dotace, falšuje se prostě všecko možné. Teď to vidíme prostě i na úrovni premiéra, jak on, neříkám, že šel úplně za červenou čáru, ale na té hraně nebo těsně skoro za ní, jo, tak prostě jede to Čapí hnízdo, jede kde co. Takže prostě, když se člověk tohodle drží, tak potom sice má krátkodobě úspěch, ale najednou má v ruce něco, co není schopen jakoby držet v klidu. Takže musí jako už celý život běžet tu štafetu prostě s tím horkým kolíkem v ruce. A to je právě třeba ten důvod, který mě odpudil od spoustu projektů, které by mě přinesly možná jak peníze, tak slávu, prostě doví co. Ale prostě věděl jsem, že pak už nikdy v životě nebudu mít jakoby klid sám na sebe, nebudu moci vybírat moc přátelé, nebudu si moc vybírat, jak budu nakládat se svým časem, prostě co budu dělat, prostě projekty, které budu realizovat, prostě budu už někde, jak se říká, v pávouku. Oni všichni vždycky, když něco řeším, tak říkají, ty máš jedinou výhodu. Já říkám, jako, no, že nejseš v tom pávouku. Takže dneska vlastně spoustu lidí v tom pavouku je. Prostě já třeba ani nejsou vlivní nebo bohatí nebo to, ale prostě někde slouží v tom pavouku a jsou na tom špatně. Takže tam, jak říkáš ty, jako ta osamocenost, tak je to možná i o tom, že člověk ty věci nedělá pro ty druhé, jo? Protože ono jenom vědět, jak to je a nepomáhat jakoby tomu, aby se ten svět zlepšil, tak to je taky špatný, jo? To právě nevysíláš. Jo? Prostě ty jenom o tom víš a jenom to posloucháš a jsi ten pasivní konzument toho, že třeba se připojíš k těm našim pořadům a už to nikde potom nevysíláš jakoby ze sebe nebo nešíříš to prostě, jo? Takové to poznání. Jo? O tom to je. Jo? Prostě kdo začíná doma, tak většinou skončí špatně. A třeba doma jsem to vůbec zpočátku neříkal. Až teprve, když začal být zájem o to, prostě, co třeba páchám s tebou nebo s dalšíma takovýma zajímavýma lidmi, tak víš sám prostě, že najednou teprve se to začalo jakoby, začalo to jakoby u nás doma třeba prostupovat nějak, jako jo. A do dneška je to tak, že prostě některé věci musím sám jakoby vysvětlovat, jo, že třeba to moje nejbližší okolí, když je hodně inteligentní a zkušené a prostě všecko možné, a některým těm věcem nerozumí, když by mělo třeba poslouchat některé ty pořady svobodného vysílače. A když je pak jakoby převyprávím, tak najednou se mi ozve, jo, tak přesně takhle jsem to potřebovala třeba slyšet jako od tebe, protože teď tomu rozumím. Ale on když to říkal, i když to říkal třeba Pavel Hlávka, Petr, nebo já nevím, kdokoliv si můžeme vymyslet, nemyslím nikoho konkrétního, tak prostě mě to působilo, třeba ta dotyčná osoba řekne, že by to jakoby nebyla schopná v tu chvíli jakoby absorbovat, nebo že to znělo neuvěřitelně, nebo já nevím, cokoliv. Prostě tak.
Víš co, Pavle, ono, vem si jenom, jak jsme zůstali osamoceni ve slovanské organizaci, když takhle řeknu, s názorem, že Slovani nezačali s příchodem Cyrila a Metoděje, ale že slovanská historie prostě sahá tisíce let zpátky, že existují k tomu nějaké podklady, že to je dohledatelné tam a tam. Tak stejně jsme zůstali velice, ale velice osamocení. Takže ono to má vždycky svůj čas, ta informace má svůj čas a své posluchače, čili posluchače. Takže to je potřeba akceptovat. A propo, ještě když jsme mluvili o té bance, tak jsem chtěl připomenout jednu takovou důležitou věc, že třeba kolikrát vám zavolá přímo bankéř, přímo ten někdo z banky a řekne, pojďte se, vy máte už dlouhodobě, vám leží na účtu peníze, my máme tady teď takovou investiční příležitost, ta investiční příležitost se jmenuje tak a tak, je to tam teď na vzestupu, je tam nějaký předpoklad nějakého zhodnocení, připojte se a nakupte si ta aktiva, to znamená nějaké akcie a podobně, ať už je to fond, nebo ať jsou to nějaké komodity, ať je to cokoliv. Tady na tom je nejzvláštnější to, jak to vlastně principiálně, Pavle, ve skutečnosti funguje. Banka hraje proti svým klientům. A vypadá to následovně. Banka se rozhodne, že nějaký titul, který si koupila za pusu, tak ho vykope ze dna směrem vzhůru. Aby nějaký titul mohl být vykopán, tak je potřeba, aby se našla dostatečná množina investorů, kteří začnou ten titul nakupovat, to znamená, on ten titul začne růst a je logické, že nic neroste do nebe. A ve správnou chvíli je potřeba z toho vyskočit, z toho vlaku. Jenomže tu množinu těch investorů ovládají ti bankéři, protože oni ten servis poskytují. Takže nejdřív banka koupí něco, co je na dně, pak naláká svoji klientelu s penězi, které mají u nich uloženo, oni vědí, jakou mají sílu, můžou si to spočítat, je to jenom o té efektivitě, nechají je zainvestovat do toho titulu, tím ten titul zdraží, nakonec jim ho banka prodá, když už to je úplně nahoře, a nechá je, aby prožili ten pád, anebo aby prožili naprosto minimální zhodnocení. Ty jsi pracoval v té sféře, co ty o tom víš?
No, ono je to investiční bankovnictví. Já teda investiční bankovnictví, abych pravdu řekl, tak to zrovna není můj šálek čaje. Můj šálek čaje je úplně to nejčistší prostě bankovnictví, to finanční jako klasické. A jsou banky a banky a jsou bankéři a bankéři a jsou bankovní úředníci a bankovní úředníci. Jo. Prostě není to zase tak jednoduché a vždycky je to i o tom renomé. Jo. Ale víme sami, že prostě co je různých bankéřů nebo víte, pokladníčků, jak se říká, kteří přivedli ty své klienty prostě na tenký led a prostě nechali je tam a oni se tam do toho probořili. Jo, prostě. Takže samozřejmě to, co říkáš ty, to je reálná věc, to není nic tajného. Jo. A dokonce spíš bych jako vsadil ještě jednu ostrou kartu, která možná lidem odevře oči. Víte o tom, že existují takový ty různí lákači na Forex, jo? To je, abyste obchodovali prostě s nějakýma těma očekávkama čehokoliv. Prostě máte se to naučit, máte si na to prostě odevřít nejdřív nějaké ty slepé účty a potom máte ušet na ostro, prostě je to zasypaný internet a všechno možné. Ale mě hodně posunulo setkání s tím člověkem, který byl asi někdy před půl rokem zavřen za takový docela hodně medializovaných okolností, takový ten hradní pán ze západních Čech, já teď nechci říkat úplně to jeho jméno, protože on mi teda nikdy neublížil a docela jako jsme si řekli i nějaké zajímavé věci.
A budeme mu říkat on.
On. A sponzoroval třeba i českou hokejovou ligu, jo, takže i se jmenovala podle té společnosti, takže asi kdo ví, tak ví, a kdo neví, tak by mu to stejně bylo k ničemu. Tak prostě, když on byl dáván teď do tepláku, tak jsem si vzpomněl na jedno setkání s ním, kdy jsme si povídali o těch jeho robotech, protože on byl známý tím, že dokázal prodávat lidem roboty, prostě roboty, které spekulovaly za ty lidi na burzách. A kdysi, když jsem se jakoby s ním seznámil, tak jsem si samozřejmě udělal nějaký tým jako svých nejbližších lidí a šli jsme si tam taky jakoby s ním popovídat o tom potom jakoby obchodně prostě, ale nemyslel jsem, že bych si od něj kupoval roboty, ale spíš mi zajímalo, jak to funguje. No a tam on odkryl karty a řekl, jak to funguje normálně na té klasické prostě burze, jako takové té americké a podobně. On říká, lidi si neuvědomují, že když tam dají ten příkaz, tak mezi tím příkazem a mezi tou jeho realizací, že je tam nějaký čas. Jako.
Ano, prodleva.
No, přesně tak. No. A taková ta realizační prodleva. A ty banky, nebo teda ty brokeři vlastně, kteří s tím obchodují, tak ty jsou prostě nastaveni tak, že ještě tam udělají jednu otáčku jakoby proti tomu příkazu, jako jo, protože vědí, že ten příkaz tam něco vyvolá, jo, prostě v té tvorbě, jakoby, na tom trhu. A oni tam vlastně ještě paralelně dají příkaz proti, který to oslabí, jo. To znamená, že ty cokoliv tam dáš, tak prostě oni si z toho ještě prostřelí 20%, dejme tomu, jako jo, prostě teďko trošku střílím od boku, a tak nějak on to naznačoval, že 20%, ještě, že oni vlastně jako ti z toho ukradnou mimo to očekávání, jako tvoje, jo, prostě to znamená, je to neuvěřitelný svět. A lidi jsou neuvěřitelný ovce, jo, prostě, kteří vůbec do toho jdou, jo. A ty parazitické způsoby, jako jak z toho okrajovat, prostě za každých okolností, úplně bezpečně a prostě na cizí účet, jako, tak prostě těch je nespočet. A on vlastně ty svoje roboty tak měl nastavený na to, že tímhle tím očekáváním, protože on působil právě na té americké burze docela dlouho a vyznal se právě v těch výpočetních strojích, a že on tam tu konci to z Ameriky přines, takže on tam udělal ještě jeden proti, jako jo, to znamená, že ve chvíli, když jde okrást, jakoby ten makléř nebo ta firma, ta brokerská prostě, když jde okrást toho vlastního klienta, tak on si tam ještě do toho šáhne k ním, protože to očekává vždycky tohle to, že tam je. Jo. A ví přesně, v jakou chvíli to tam nastane. Jo. Takže on takhle vlastně fungoval. Takže ono to dostávání jeho do tepláku tak mohlo mít spoustu důvodů. Jo. Mohlo to mít ten důvod, že on doopravdy potom jel v realitách a v těch realitách třeba, že přestřeloval. A byla to divočina. A mohlo to být i to, že on prostě s tímhle tím tajemstvím, které, když by se začalo nějak důvěryhodně šířit mezi lidma, tak minimálně v České republice by to mohlo taky vymet jako spoustě lidem, kteří parazitují právě na svých klientech, tak by to mohlo vymést ty kapsy. Jako jo, že ty lidi by méně tomu věřili prostě. A bylo by jim jasné, že prostě když se začne třást ten trh, takže mohli tam mít nagenerované nějaké větší jakoby rezervy, než když takhle se nechávají jakoby drát, jo. Prostě když někdo za ně hraje na ten jejich účet.
Ano, on posunul to přísloví zloděj křičí chyťte zloděje do formy a varianty zloděj okrad zloděje.
No, on nastavil vlastně robota nějakým algoritmem a ten robot vždycky šahal v ten okamžik, když prostě došlo k okradení toho klienta, tak on tam ještě nastavil prostě, že tam šlo ještě proti. Jako, jo, prostě,
On analyzoval aktivitu a vytvářel proti. To je dobrý, no, tak to je přesně to, co jsme vysvětlovali lidem, když chtěli spekulovat a hrát tyhle ty hry, že ať si uvědomí, než oni tím prstíčkem na tom entru vyvolají akci, tak jenom si vemte, jak je zpožděno třeba, když posloucháte online, to, co my tady říkáme, když třeba nám telefonujete a teď se bavíme, tak to máte za sebou v rádiu zpožděné. A ta prodleva je třeba půl vteřiny, někdy vteřinu a někdy taky 3 vteřiny. Někdy taky to může být 5 vteřin. A to se bavíme jenom mezi servery po České republice. Tak si představte, když to potřebujete dostat přes tu síť až na ten server té burzy, tak ta prodleva je ve vteřinách zcela bezpečně a ten robot je schopen pracovat proti vám v nějakých mikrosekundách, takže absolutně člověk se svým nadšením nemá šanci. Je to normální počítačová hra, by se dalo říct, akorát je s ostrýma penězma. Čili každý, kdo chce hrát burzu, tak může, ale pouze s těma penězma, o které může přijít. Tak bych to asi doporučil. Jinak je to vražedné. Tak já ještě bych dokončil, Pavle, to téma, které jsme tak trošku načali s těma občankama, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak tady mám mail od Pepy, ale ne z Pardubic, ale od jiného Pepy, který nám píše, boháči se nudí a vymýšlejí blbosti, jako je Kalergiho plán. To není nic novýho. To už jsme viděli v těch starých filmech z první republiky. A to je pravda. Protože v těch prvorepublikových filmech taky jsme viděli lec jaká dějství a lec jaké záměry. Ale já se vrátím k tomu, co se nám všechno mění. Možná bychom připomněli, když jsme ten článek Pavle otevřeli. Pasy jsme si říkali, že tady ten pas běžně si můžete pořídit za 30 dní. Tak to je 600 korun no a 6000 korun za jeden den. Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů pak nově stojí 3000 korun a děti zaplatí vždy třetinu dané částky, čili děti zaplatí 1000 korun. Děti ne, ale jejich rodiče. Pak tady je velmi zajímavá další změna, která se týká právní pomoci zdarma pro chudé i cizince. Už ten samotný název je dost zajímavý a o něčem vypovídá. Takže ti lidé, kteří mají svůj příjem nižší než trojnásobek svého životního minima, tak pokud berete méně než trojnásobek životního minima, tak máte nárok na bezplatnou právní pomoc a už ne teď, jak to bývalo pouze v trestě právních záležitostech a v některých majetkových, ale v podstatě to je otázka toho, že teď i v normální poradenské zóně, respektive v normálním jaksi soudním sporu. Týká se to tedy těch lidí, kteří jsou na tom, tak jak jsem říkal, finančně, máte právo, nebo mají tito lidé právo na 2 hodiny denně takového právního servisu. A co je velice zajímavé, že se to týká i cizinců, kteří jsou umístěni v detenčních zařízeních. Tak to je docela takové zajímavé. No. Tam to asi směřuje. Směřuje to právě k tomu, že pokud berete o kousek víc než trojnásobek životního minima, tak si musíte všechno zaplatit a pokud, nedej bože, jste ve sporu, v nějakém sporu s cizincem, který vás třeba okrad nebo cokoliv vám způsobil a je v tom detenčním zařízení, čili ještě není občanem České republiky a není etablován, takže nemá vyřízené všechny dokumenty a povolení a tak dál, je tedy v tom detenčním zařízení, tak on si na vás zdarma vyfasuje právníka a vy si ho buď zaplatíte to právníka, nebo tam jdete s holýma rukama a nemusíte vůbec uspět. Tak to je takové zajímavé, co jsem si z toho já vydedukoval. Pavle, chceš k tomu něco?
No, je to taková ta klasika, prostě když jsme viděli, když Romové utíkali do Kanady, tak vždycky lidi si říkali, co za tím může být, jako jo, prostě která tajná služba zase to organizuje, jako co to je za tah, jako co to markruje, jako prostě myslím si ty lidi, kteří přemýšlí, ne, ty, kteří požírají jako mainstream. No a ono nakonec z toho vylezlo to, že prostě někdo si z toho udělal prostě kšeft, prostě z těch právních služeb prostě v Kanadě, protože zjistil, že prostě takhle si nageneruje jakoby klientelu. Je to něco podobné jako z toho Kida, jo, prostě z toho Chaplinovýho. Prostě tak potřebuji prodávat sklo a tak prostě si najmu kluka, který ty skla bude rozbíjet nebo ty okna. Jo. Prostě úplně klasický případ. Máš řešení, tak vymysli problém. Jako, takže prostě nějaké právní firmy, které si dokážou prolobovat to, aby dostali tyhle ty zakázky, jako takové skoro až ex offo, jakoby nějakou placenou práci, tak oni si vlastně prolobují i tenhle ten zákon. Ale zase já říkám, tohle to je z té temné stránky. Já to vidím i z té pozitivní. A z té pozitivní, zrovna dneska jsem o tom přemýšlel, prostě jsem si říkal v tom pořadu, aby taky zase něco zaznělo pozbudivého. Tak si říkám, my tady jsme posouváni, jako jak těmi cházary, tak těmi dalšími loutkáři, jak jsme posouváni k něčemu, co by aspoň chvíli dočasně mělo prosperovat. Proč o tom mluvím? třeba Austrálie, klasický případ prostě země, kde když jeden člověk něco dělá, tak tam máte 9 lidí, kteří okolo toho poskakují a jenom stojí nebo poskakují, spíš postávají v těch vestách. No. Klasický případ prostě je tam potřeba odkopnout nějakou vyvřelinu třeba v asfaltu, tak se tam pošle prostě jeden s krumpáčem a teď je tam 9 dalších lidí, 2, kteří mu okolo toho stojí a další 3, kteří regulují dopravu z jednoho směru a další 3 z druhého směru. Bavíme se doopravdy o nějaké nejzapadlejší prostě někde okresce v Austrálii. Než to v Čechách člověk musí, nebo doposud za těch pravicujících vlád, prostě těch hrůzovlád, prostě speciálně Tupolánka a prostě Nečase, tak museli lidi biorobotovat, že museli, jeden člověk musel stihnout třeba 10 profesí, třeba nějaká, nevím, ženská někde v penzionu, tak musela povlíkat, dělat recepční, navážet prostě nějaké zásoby, ještě prát prádlo a ještě pomalu podržet nějakému důležitému hostovi. Teď už přeháním, ale říkám, takhle to asi tak nějak bylo. A dneska právě, když jsem viděl ty krásné polské lázně, ty termální, kde všichni byli tak nějak poklidu, jak mi to připomíná právě třeba tu Austrálii nebo ty další země. Prostě ta prosperita se nevytváří jakoby od zdola, ale je projektována právě těmi loutkáři a chazary z hora. Jo, prostě. Takže pokud jsem přišel takovýhle zákon, tak samozřejmě je to zákon, který vypláchne jakoby nějaký fondy, dejme tomu, ale ty fondy zase na druhé straně musí být plné, protože jinak kdo by to dělal, prostě pro nějakou vykradenou kasu, jakoby státní, to nikdo dělat nebude, takže dá se očekávat, že v nejbližší době ta kasa bude jakoby plnější a že samozřejmě není to jenom pro ty migranty, jako pro ně je to taky, jako určitě, ale je to i pro ty normální lidi dneska, kteří když přišli jako k jakémukoliv advokátu, tak prostě on řekl, no ale tak já vám tady věnuju prostě 10 minut, ale pak chci 1000 korun zálohy. Jo. A pro některé ty lidi, které dělila od toho pádu do chudoby, opravdu jenom ta prasklá hrdice na pračce o těch hruzovládách, prostě těch pravicujících Nečase a Tupolánka, kterou si lidi ale sami volí, jako, nebo nechají si to zvolit, že prostě jsou laxní, že jim je to jedno a podobně. Takže prostě 1000 korun je hodně, takže když neměli na tu hadici a kvůli tomu té pračce a kvůli tomu končili prostě třeba na ulici nebo v exekucích nebo to, tak prostě dneska asi se rozhodlo, že to tady bude trošku jinak. Takže já vím, že jsi takový ostřejší v tomhle tom, vždycky to vidíš spíš z té poloprázdné skleničky, ale já jsem takový přející jako v tomhle tom zase lidem, takže já to radši vidím z té poloplné, jako, takže já bych chtěl i lidi potěšit, že jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, když v Polsku to vydrželo prostě skoro 30 let potom Pliši, jako který postihl celou východní Evropu a že ten sociální stát tam prostě fungoval i za těch nejhorších krizí, kdy vlastně v Čechách jako ty velkoexekutorské mašiny to bořily prostě to poslední, ty poslední zbytky těch nezadlužených chát a domů a domků za toho zlého bolševíka, které lidi nabili, nemuseli splácet hypotéka, tak prostě v tom Polsku jako žádná krize nebyla, jo, a v Austrálii zrovna v té době jsem taky pobýval, tak tam taky žádná krize vůbec nebyla. Jsou země, které prostě jsou odsouzené ke krizím a jsou země, které ne, takže v České republice si myslím, že i tohle to je důkazem toho, že teď posledních nějakých pár let jako se daří a že těch nejbližších několik let, tak pokud nebude zaženuta nějaká globální krize, takže nejsme projektováni k tomu, aby ta krize lokální byla. A ještě k tomu řeknu jednu nebo dvě věty, prostě tyhle ty věci se vědí dopředu, prostě ne, že se nevědí, to znamená, že před tou poslední krizí, tak prostě najednou jeden můj přítel, který tady rozhodoval asi o nějakých několika stech obrovských projektech prostě v České republice, říká, dostali jsme stopku. A já říkám, no ale proč? Není jediný důvod, prostě v makroekonomických číslech, v tom, co se děje ve světě, prostě není jediný důvod. On říká, něco se stane, protože máme stopku a bude se tady končit. Jako. Tak jsem si řekl, jo, tak už několikrát v životě se mi to potvrdilo prostě i v mých nějakých jakoby věcech předchozích, jako, tak mu budu věřit, taky to přišlo prostě, jako ta krize 2007-2008, ta obrovská prostě.
Pavle, tak mě si teda taky nahrál, já jsem rád, že jsi taky to trošku řekl pozitivně, aby to nebylo pořád o těch negacích, ale prosím tě, my už tady máme ten australský blahobyt, neboť já, když jedu a vidím pracovat na silnici, tak je to přesně tak, jak ty říkáš. Jeden, dva pracují a 9 až 8, pozor, ale každý z nich tam přijede svým autem, myslím služebním. Takže tam stojí zaparkovaných 9 aut, je tam 9 nějakých dalších nohsledů a sledovačů a vyhodnocovačů. A to je realita, takhle už to dneska na těch silnicích funguje. Jo. Čili když také tam někdo něco tvoří a pracuje, tak je vidět, že zkrátka a dobře ty zakázky jsou velmi dobře zaplacené a že je co rozdělovat, protože jinak by to takhle existovat a fungovat nemohlo. A já ti chci ještě říct něco pozitivního. Představ si, že kdyby si přijel do Prahy na sraz, tak Pepa z Pardubic nám od své manželky možná, jak ona napsala, pokud to nesežral cestou, tak nám přivezl štrůdl. A my jsme tam nebyli ani ty, ani já, ani Iša, protože ty jsi byl na dovolené a my jsme s Išou měli povinnosti na Severní Moravě. Takže Pepa z Pardubic, pokud to snědl ve vlaku, ten štrůdl, tak udělal dobře. A děkujeme tedy manželce Pepy manželce takhle za to, že se pekla se štrůdlem a jediná velká škoda, že jsme ho neuchutnali. Třeba, Pavle, až budeme v těch východních Čechách, protože ty se tam hodně pohybuješ a já taky, tak do těch Pardubic na ten štrůdl možná zajedeme. Ale to nevíme, jestli nám ho Pepa buď nesní, anebo jestli manželce dovolí, aby nám ho upekla. Tak uvidíme. Ono to nějak dopadne. Tak já budu pokračovat v tom článku. Jo. A tady je taková změna, že na pokladnách v těch obchodech je taková služba, že lidé, když nakoupí za nějaké peníze, tak si mohou vybrat až 3000 korun momentálně, teď to bylo 1500. Je to taková ta služba, že se tam dají, jak, použít se dá ta kasa v tom supermarketu třeba i jako bankomat. Čili, že se tam dá vybrat. Takže je to, tuším, od nějakých 300 korun útraty. Podraží parkování na letišti Václava Havla, to se ani nedivím, možná tam osadili ty nové lavičky Vencovo, takže proto se to tam zdraží. Tak si lidi na to dejte pozor, protože už se bude platit. Už tam nebude těch 15 minut volno, musíte zaplatit 50 korun. Pak máme nové národní kulturní památky, Pavle. Přibylo nám 19 nových míst, které byly umístěny. Jsou to zejména tedy národní kulturní a je to zejména sakrální objekty, to jsou tedy, nebo výhradně nově vybráno bylo 19 sakrálních objektů. Lze je tedy dohledat na internetu. Prý budou lépe ochráněny oproti krachu cestovní kanceláře, které musí nově do garančního fondu odvádět 10% svých zisků. Takže pokud ta kancelář se jí daří, tak bude platit víc a ta, která zkomírá a je víc riziková, tím pádem bude odvádět méně. To musel vymyslet nějaký dobrý matematik. No, pak budou otevřena nová centra duševního zdraví. To je také zajímavé. Takže normálně se chodilo do Blázince a teď se půjde do centra duševního zdraví. Je tady tendence předsunout taková preventivní zařízení a do 3 let by jich mělo být asi 30 takových zařízení. To je takový ten standard z toho západu, že kdo nechodí psychologovi, tak není normální. A no, tak se koukni na ty filmy, tam všichni chodí psychologovi. Takže u nás třeba se potkají dvě ženy a povídají si o tom, jakého má která gynekologa, ale na západě, když se potkají dvě ženy, tak se baví o tom, jakého mají psychologa. A nebo trenéra na fitness, to taky jako teďko hodně frčí. Je potřeba si ohlídat rychlost mezi městy ve Francii, kde se to snížilo na 80 km za hodinu, vysoké pokuty tam jsou. Například v Rakousku se nesmí kouřit v autě, pokud vezete někoho mladšího 18 let, je tam pokuta až 100 euro, takže nehulte. A tady mě potom ještě jedna, ta změna je docela ožehavá. Budou rozšířeny zóny placeného stání v Praze, takže zase přibydou prostě zóny, kde si zastavíte v Praze a máte smůlu, musíte platit. Ale to, co jsem si nechal úplně naposled, Pavle, je pohraniční policie v Bavorsku. Na nové namátkové kontroly se musí připravit lidé na západní hranici České republiky. Se začátkem prázdnin bude v největší německé spolkové zemi Bavorsku zřízena pohraniční policie. Už o tom mluvili kolegové z ANZ, tuším asi před půl rokem, i když název útvaru naznačuje, že se bude hlavně chránit hranice, je to jinak. Ochrana hranice totiž spadá primárně do kompetence spolkové policie a bavorská pohraniční policie se proto soustředí na přeshraniční kriminalitu, zejména na obchod s drogami. To se z velké části týká oblasti u hranic s Českou republikou, odkud do Německa směřuje velké množství metamfetamínu. No, ono to je malinko trošku tady přikryté těmi drogami, ale je to vlastně ten útvar, který nově bude moci operovat právě třeba v naší zemi, to znamená, je to bavorská policie, takhle nazvaná, která pokud bude sledovat nějakého zločince, tak ta kompetence nekončí na jejich hranicích a nepředávají ho do sledování třeba české policii, ale oni ho budou moci dohledávat a budou ho moci sledovat i na našem území. Je to takový precedens, tady se dotýkáme toho, že byla prolomena naše, no, jak bych to nazval, suverenita státní, protože od 1. července na území České republiky může operovat i policie jiného státu. Pavle, co k tomu?
Jako, co k tomu říct, jo. Já v tuhle chvíli se říkám, ten svět se mění, jo. Prostě doopravdy zamýšlím se, čím víc jako by se pohybuju v těch tvých pořadech, tím víc si říkám, jako čím se třeba liším proti těm ostatním kolegům z těch jiných relací, které tam probíhají, kterých jinak si vážím, jako svět se mění, doopravdy. To znamená, není takový, jak, do kterého jsme se narodili a vůbec už není takový, o kterém jsme četli knížky, které třeba sepisoval někdo, kdo se narodil ještě dříve než my, nebo ty knížky už byly vydány jako dřív, než my jsme se narodili. A prostě musíme se tomu nějak umět přizpůsobovat. To znamená, my už dneska musíme hájit trošku jiná svoje práva, než ta, která vlastně my vidíme, že se jakoby mění v tom, co právě probíhá. Jo? Prostě vždycky myslet o ten krok dopředu. Protože hrát ty minulé bitvy, to znamená hrát ty bitvy, že mi nesmí zastavit prostě třeba Němec v Čechách někde, nebo to, tak je to něco podobného, jako říkat si, proč jako se udělali třeba takové ty oblasti okolo letišť pro všechny celníky. Jo. Protože jak to v České republice je? V České republice, když měli skončit celníci, jak se přemýšlelo, co s nimi, jo, prostě na těch vnějších hranicích. Jo. Tak se vymyslelo to, že budou jakoby se starat o místa okolo letišť. A ty byly nějak dané zákonem, teď, ať mě nikdo nechytá za slovo, jestli 20-30 kilometrů okolo letišť. Aby oni mohli zastavovat vlastně všude, jako to znamená po celé území České republiky. Tak se to nějak rozšířilo, já nevím, asi na 100 kilometrů nebo co, jako poloměru a tím pádem okolo všech mezinárodních letišť, co jsou jakoby certifikované jako mezinárodní, tak vlastně ten celník může zasahovat, že tím je to dané takhle tím zákonem. A teď jde o to, kolikrát vy ve svém reálném životě jste zažili, že by vám celník jako zastavil auto někde prostě, když jste jeli někde a že by vám prolez kufr, protože policajt to nesmí, jako ze zákona bez nějakého velkého vážného důvodu, tak vás nesmí zastavit a prošacovat vám auto. Ale celník tohle to může. Celník má ty nejvyšší pravomoce, které vůbec existují, to znamená nemusí mít ani podezření, ale prostě udělá normálně prohlídku. A zrovna teď, když jsem se pohyboval tou šnečí rychlostí po té D1, ten pátek inkriminovaný z minulého týdne, tak jsem si to taky užil asi 4 hodiny z Prahy do Brna, jsem jenom jel, jo, prostě tu první část, jako, takže vím, co je to za hruzu. A zrovna jsme se bavili jakoby v rodině v tom našem autě. A říkali jsme, strašně dlouho jsme neviděli celníky jako na té dálnici, že by vůbec jeli. Oni tudíž dřív kontrolovali třeba i ty tachometry, nebo tachometry ty pracovní vlastně tachografy, kamionům, právě protože měli takovou tu zvýšenou pravomoc, takže mohli zastavovat jakýkoliv kamion, jakýkoliv auto, kterýho se to týkalo, prostě tohle to spoplatnění. A jako využívali to a najednou mně připadá, že jich je málo těch celníků. A já si říkám, jako jestli je to dobře pro moji svobodu, anebo jestli je to špatně třeba pro ten erár, jo. A pamatuju si takový ten vtip jako z Itálie, protože taky jsem pracoval v nějakých mezinárodních společnostech, které měly velké těžiště třeba v Itálii, jako by toho biznisu. A vždycky ty kolegové říkali, já jsem se jich ptal, já říkám, vy tam máte tu finanční policii, není to takový směšný ta finanční policie. A oni říkali, ale jdi někam, prostě to když zastaví, jako, jo takhle, že ty finanční policie v Itálii, že se většinou nabírají lidi z toho jihu, jo, prostě z toho míň jakoby prosperujícího, aby měli lepší zaměstnanost jakoby z těch služeb a odevzdávali víc daně a skrmovali ty daně, nebo ty svoje mzdy skrmovali prostě na tom jihu a takhle pomáhali tomu jihu. A jak to teda funguje v reálu? V reálu je to tak, že prostě příslušník finanční policie v Itálii zastaví auto prostě a vidí, že tam prostě se převáží něco, co je nekalé a zeptá se rovnou, hele, co jste ukradli? A oni řeknou, no my vezeme televize. A on řekne, no tak tady máte moji vizitku a schoďte mi dvě doma. Jako já nevím, jestli to zaznělo jako vtip. A říkám si, že jsou daleko horší věci. Jo. Horší věci než třeba ta bavorská policie nebo tady to, že člověk se cítí dotčený tou suverenitou. Spíš si myslím, jde o to, aby Češi měli to rovné postavení v té Evropské unii. Brojí se proti Evropské unii jako takové, ale já říkám, podívejte se na ty ambasády v Praze, prostě jsou ověšené, všechno, co je z jihovýchodní Asie, tak je ověšené ASEANem a přitom to byly země, které do dneška třeba ještě stojí, jako jedna je komunistická, jedna není komunistická, Vietnam versus, já nevím, třeba Filipíny a obě dvě jsou v ASEANu. Jako, co s tím chcete dělat, jako dneska sám být za sebe, jako mít zadrát hranice, tak prostě skončíme jako poslední z posledních. Jo. Takže spíš si říkat, pojďme řešit ty reálné problémy. To znamená, že pokud nějaký Němec nebo německý soud nebo prostě kdokoliv si vyskočí jakoby na Čecha a je jedno, jestli to bylo prostřednictvím téhle té policie, která překročila někde nějaké hranice, ale jenom proto ho potupí, že je Čech a že není Němec, tak pak je to problém. Jako jo. Pokud mě bude nahánět jakoby německý policista českého drogového dílera na území České republiky. Tak řeknu to s veškerou odpovědností, fakt mi to nevadí a jsem za to vděčný a jsem rád, že pokud nekonala jakoby z předstihu třeba česká policie, že neměla ty informace, neměla na to ty prostředky a zasáhne ten bavorský policista, tak jako já jsem jedině pro. Jo, prostě. Vím, že jsem si hodně jako teďko ublížil v tom svém obraze, ale prostě asi takhle by to mělo být, ten svět se prostě mění. Jako, a když si chceme užívat to překračování těch hranic a to, že si prostě kupujeme jedním kliknutím myši zboží třeba z Číny nebo odkudkoliv, tak to nese s sebou i zase tyhle ty prostě dopady, jo, prostě na druhou stranu. Tak já vím, že už mám málo času, jo, prostě.
No, Pavle, jenom je taková reakce. Určitě jsi neublížil, ale vidíš, sám jsi si sedl na lep s těma drogama. Logické je, že pokud se budeme bavit o dílerství drog, tak jenom dobře. Ale na druhou stranu musíme vidět ten princip. To znamená, že to třeba může být i o tom, že když policie může, bavorská, může zasahovat na území České republiky, tak může zasahovat třeba proti určitým skupinám, které vůbec nebudou pašovat drogy, ale budou třeba mít jenom jiný politický názor. A to je to nebezpečí, o kterém já tady vlastně hovořím. On to čas ukáže, do jaké míry to je, či není nebezpečné. Ale přesně jak ty říkáš, všechno se děje kvůli něčemu. Takže já se v tom snažím hledat právě to, proč toto někdo zavedl, co tím sleduje a co od toho můžeme čekat do budoucna. Stejně, jako když se budeme bavit o té americké FEMě, o organizaci, ve které jsou združováni účastníci těch výbojných válek amerických, které organizovali na území jiných států, ty vysloužilci váleční, kteří jsou nezařaditelní do běžného života, protože je to psychicky nějak poznamenalo, tak tito jsou ve FEMě, to je organizace de facto vojenská, která nespadá do žádné jurisdikce té federace americké. To znamená, není řízena státem, je financována ze soukromých prostředků, tváří se jako neziskovka, ale přitom má obrovské pravomoci, respektive ona může zasahovat kdekoliv, protože ona tím, že není pod ničím, co by jí určovalo, co a jak, tak vlastně se dá využít na cokoliv. Plány s tím určité jsou, ale můžeme to rozbrat někdy jindy. Pavle, Děkuji ti za to, že jsi dnes byl přítomen. Děkuji všem, kteří nás poslouchali, protože čas se pomalu nachýlil. Ani jsme si nezahráli. Já jsem tady připravil takovou pěknou písničku, tak si ji dáme až nakonec. Nicméně to téma se nám natolik rozjelo, že mě bylo opravdu líto ho nějak přerušovat hraním muziky. Takže děkuji i posluchačům, kteří byli s námi a psali. Dneska teda Pepo asi má dovolenou, takže vůbec nevolal. což se divím. Takže přišla nějaká zpráva ještě, pardon, já ji zkusím. Máme zmeškaný hovor. Tak, to jsme asi propásli. Tak nedá se nic dělat. To je úplně všechno, více nám dopředu nevyjde. Pavle, já ti děkuji a loučím se s tebou, takže pojďme závěrečnou větu.
Takže mě moc mrzí, že jsem nebyl v Praze, že jsem nemohl taky obdržet od Pepy, kterého si strašně vážím za všechny jeho názory a za tu pozornost i nějaké dobroty, které vezl od rodiny. Děkuju za pozornost, děkuju tobě za prostor, který si mě zase držel a těším se, že prostě příště že zase něco někam dál posuneme, že ten svět bude lepší okolo nás.
Doufám. Takže děkujeme a všem, kteří ještě teď posloucháte a nechystáte se úplně do pelíšku, tak přijď, máte krásný večer a vy, co už jste v peřinách a už jenom tak z posledních sil nás posloucháte, tak si nechte snít pěkné sny, ať jste zítra zase čerství. Já vám k tomu zahraju něco, co určitě znáte a myslím si, že už to dlouho tady nebylo v našem studiu, tak si to pojďme dát. Takže všem od mikrofonu přeje dobrou noc, Petr Václav.
Pojďte dál, nepřezouvejte se, skleničku vodky už se nese, hup, jednu tam a druhou za ní, máte moc pěkné tetování, a jak je u vás už horod, no tady je u ti mi dávaj sodu a pak se divte mojí zlosti, jsem oběť sody okolností, jsem oběť sody okolností, a pak se divte mojí zlosti, 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 zlosti. Let the bloody strash some hranic a potom śmieta.